สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะ
ค
คร
ั
ะ
บ
สวัสดีทุกค
สว
น
ัส
เ
ด
ล
ีย ค
น
ระ ั
ค
บ
ะค่ะวันนี้เรามาเจอกันนะคะฟินช็อกค่ะอย่างที่สัญญาไว้นะคะว่าเราจะมาพบกันวันอังคารนะคะที่16 มกราคมนะคะก็เหมือนเดิมนะคะฟินช็อก Financial Talk นะคะพูดคุยเรื่องการเงินการลงทุนการจัดการทุกอย่างนะคะแล้วก็ทุกสินทรัพย์ด้วยเช่นกันนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยกันเรื่องของตัวคริปโตเทรนด์มานะคะตอนนี้ต่อยอดเลยค่ะแล้วก็เป็นเนื้อหาสาระที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากมายก่อนจะเข้าถึงเนื้อหาสาระนะคะขออนุญาตให้ทุกคนนะคะติดตาม FinTalk Club ด้วยนะคะก็เราก็จะเป็นคลับที่มีใน Facebook นะคะ YouTube แล้วก็มี Podcast นะคะมี Twitter มีอะไรบ้างคะพี่เอิร์ธเชิญแนะนำก่อนค่ะ iPod iPad iPod เยอะมากเหมือนกัน
Podcast ครับก็
Podcast
ก็คือถ้าวิดีโอฟอร์มครับก็จะมีบน Facebook นะครับบน Twitter แล้วก็บน YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นฟัง Podcast นะครับก็จะฟังบน Apple Podcast ได้Google Podcast ใช่ Spotify แล้วก็อีกประมาณสัก4แพลตฟอร์มนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องไหนกันนะครับพี่ออร่าครับ
อ๋อเราคุยเรื่อง Bitcoin อ่ะค่ะเขาเรียกว่าคริปโตเทรนด์นะคะปี2024ปีนี้ก็เป็นที่เชื่อกันว่าน่าจะมาแรงแล้วก็ในเดือนนี้คือเดือนมกราคมด้วยนะคะเราพูดกันตั้งแต่มกราคมเมื่อ15ปีที่แล้วนะวันนี้ผ่านมา15ปีนะคะคริปโตหรือ Bitcoin เนี่ยจะมีบทบาทและโอกาสใหม่ในปี2024ยังไงบ้างนะคะแล้วก็ Building on Bitcoin จะไปในทิศทางไหนนะวันนี้เรามีGuest Speaker นะคะผู้ที่คล่ำวอร์ดเลยแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานเลยเหมือนกันนะคะขออนุญาตแนะนำสปีกเกอร์ท่านแรกก่อนนะคะคุณอาร์ตนะคะคุณกวินพงพันธ์เดชานนะคะเป็น Co-Founder CEO ของ Pichasa แล้วก็ Sovereign นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะเดี๋ยวเรามาแคชชับกันนะคะคุณอาร์ตเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าถึงก่อนจะให้มาแคชชับกันขอไปท่านนึงก่อนนะคะสปีกเกอร์ท่านนึงของเราก็เพิ่งจะขึ้นมาแพลตฟอร์มของเรานะคะเริ่มต้นแต่ว่าก็มีความรู้ด้านบิตคอยค่อนข้างเยอะเช่นกันแล้วก็ครอบเกี่ยวอยู่ในวงการนี้เช่นกันนะคะคุณดอนแจ่มขจรเกียรตินะคะเป็น Chief Investment Officer ของบริษัท Sovereign จำกัดนะคะสวัสดีค่ะคุณดอน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ค
่ะค่ะอันนี้ก็ขออนุญาตแล้วกันนะขออนุญาตให้ท่านใหม่คือคุณดอนแนะนำตัวก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวให้คุณดอนแนะนำว่าที่มาที่ไปอย่างไรก่อนได้เลยค่ะเชิญค่ะ
ครับก็ผมดอนเนี่ยเป็นจอนเกียรตินะครับก็ตอนนี้เป็น co-founder แล้วก็เป็น chief investment officer ของบริษัทโซบรินจำกัดนะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยทำงานอยู่กับคุณอาร์ตนะครับอยู่ในบริษัทที่เกี่ยวกับ investment ของอเมริกาที่หนึ่งนะครับตอนนั้นทำเป็น quantitative researcher ก็ทำการเขียนโค้ดนะครับหาวิธีเทรดหุ้นให้ได้กำไรนะครับอยู่ตรงนั้นสักพักผมก็รู้สึกว่าได้ทำอะไรที่มันแบบแคบๆและอยากลองทำอะไรที่มันกว้างขึ้นดูบ้างนะครับก็เลยได้ย้ายไปเป็น management trainee นะครับที่บริษัทผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคแห่งหนึ่งนะครับในประเทศไทยนะครับก็ได้ค่อยๆซึมซับเรื่องหลักการบริหารได้เห็นภาพรวมการทำธุรกิจนะครับจนมาถึงปีที่แล้วนะครับประมาณกลางปีที่แล้วเนี่ยผมก็มองว่าเป็นจุดที่เหมาะนะครับในการที่จะย้ายมาทำSovereign นะครับที่เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมองว่าคริปโตเนี่ยเป็นอยู่ในตลาดแบร์นะครับอยู่ในตลาดหมีซึ่งเขาบอกว่าในตลาดหมีเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะสมในการที่เราจะเริ่มสร้างนะครับเพื่อที่ตอนที่ตลาดมันกลายเป็นบูเนี่ยเราจะได้แคปเจอร์ตรงนั้นครับแล้วก็ประกอบกับมองว่าตอนนั้นเนี่ยคนไม่ค่อยพูดถึงเรื่องคริปโตแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่มาศึกษาเรื่องการลงทุนในคริปโตมากขึ้นนะก็เลยทำการย้ายตัวเองเข้ามาทำในตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลครับเมื่อกลางปีที่แล้วครับ
ขอบคุณมากค่ะแล้วก็รู้จักคุณดอนมากขึ้นด้วยนะคะทีนี้เนี่ยกลับมาที่คุณอาร์ตนะคะเราไม่ได้เจอกันเกือบปีเหมือนกันเนาะที่คุณอาร์ตไม่ได้มาขึ้นแพลตฟอร์มของฟินช็อคเลยนะคะก็ตอนนี้ขออัปเดตนิดนึงว่าตอนนี้คุณอาร์ตทำอะไรยังไงบ้างแล้วก็บิทาซ่ากับโซบรินอะไรยังไงที่มาที่ไปนะคะอาจจะแนะนำสักนิดหนึ่งค่ะเกินคร่าวๆค
่
ะ
ได้ครับก็วันนี้ก็อย่างแรกยินดีนะครับที่ได้กลับมาออกรายการ FinTalks ก็เราก็มีการพูดคุยกันมายาวนานผมก็คิดว่าก็ตอนนี้เป็นต้นปี2024ที่ผมเองก็มองว่าเป็นตลาดกระทิงก็คิดว่าเป็นเวลาที่ดีที่เราจะมาอัปเดตกันจะเห็นว่าคนอาจจะรู้จักผมเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็ CEO ของ Pichasa ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตในประเทศไทยนะครับเราก็ทำแพลตฟอร์มตัวนี้มาตั้งแต่ปี2018 แล้วก็ได้รับใบอนุญาตปี2019จริงๆบริษัทโซบาลินเนี่ยถูกจัดตั้งขึ้นมาค่อนข้างใหม่เลยนะครับเรามองว่าบริษัทนี้จะเป็นบริษัทที่เน้นในการทำวิจัยแล้วก็ลงทุนนะครับในสินทรัพย์ดิจิทัลตอนนี้เราก็มีการพูดคุยกันกับหลายๆโปรเจกต์ที่เป็น early stage มากๆนะครับเพื่อที่จะไปดูว่าทิศทางของโลกคริปโตเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนแล้วก็เข้าถึงโอกาสในการลงทุนแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะได้นำโอกาสเหล่านี้มาให้กับทางลูกค้าของเราแล้วก็คอมมูนิตี้คนไทยได้เข้าถึงกันนะครับ
ค่ะคือในฐานะที่คุณอาร์ตเนี่ยคล่องบอดอยู่ในคริปโตมาตั้งแต่ที่เราเคยคุยกันเนอะพี่เราคุยคุณอาร์ตสมัยน่ะอย่างที่ว่าก่อนหน้านั้นอีกตั้งแต่2ปีทั้งช่วงโควิดด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องของคริปโตเนี่ยก็ยอมรับแล้วคุณอาร์ตก็เป็นคนระดับต้นๆที่มีความเข้าใจแล้วมีความรู้ค่อนข้างเยอะเกี่ยวเรื่องนี้ทีนี้ที่สิ่งที่เราอยากจะทราบคือตอนนี้เนื่องจากว่า Bitcoin เนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่15ปีที่แล้วแต่มกราและปีนี้ก็มกราอีกปีนึงผ่านมา15ปีเนี่ยวิวัฒนาการของมันพัฒนาการของมันเนี่ยในมุมมองของคุณอาร์ตเองเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นไปในแนวทางไหนมากน้อยแค่ไหนคะแล้วก็ระยะเวลาตอนนี้ที่เราอยู่กันตรงนี้เนี่ยมันมีหลายๆกระแสที่เข้ามาในแต่ละด้านอยากจะให้แบบวิเคราะห์เห็นภาพกว้างๆสักหน่อยนะคะเกี่ยวกับแนวทางที่มันจะไป direction นะคะ
เช่นค่ะก็ขอบคุณอย่างแรกขอขอบคุณแฟนคลับนะครับที่มาติดตามเห็นในโพสต์ใน Facebook ก็ขอบคุณแล้วก็คิดถึงทุกคนนะครับตอนนี้ผมมองว่า Bitcoin เนี่ยเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจเพราะว่าจริงๆ Bitcoin เองเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าทางตลาดสูงที่สุดนะครับมีมูลค่าถึง 900,000 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็ปีนี้ผมค่อนข้างมั่นใจครับว่ามันมีโอกาสจะขึ้นไปถึง1ล้านล้านเหมือนเดิมเหมือนที่มันเคยขึ้นไปเพราะฉะนั้นเป็น asset class หนึ่งที่ด้วยตัวของมันเองเนี่ยมันใหญ่กว่าเบอร์2หลายเท่าตัวนะครับมันแทบจะเป็นหลีของตัวเองได้เลย Bitcoin เนี่ยทีนี้ไอ้ความเป็น Bitcoin เนี่ยเราจะเห็น narrative ของมันมีวิวัฒนาการนะวันที่ Satoshi ออก paper ออกมาจะใช้คำว่า electronic cash ใช่ไหมครับภาพตอนนั้นก็คือเรามีสินทรัพย์ตัวนึงที่สามารถที่จะโอนให้กันและกันได้โดยที่ไม่ต้องใช้คนกลางพอเวลาผ่านไปถึงจุดหนึ่งเราก็มองว่าเอ้ยมันอาจจะเปลี่ยนความเป็นแคชเพราะคนไม่ได้ใช้ส่งกันเป็นไมโครเพย์เมนต์เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันอาจจะแพงหรือมันอาจจะใช้เวลาในการการทำธุรกรรมเนี่ยมันอาจจะนานมันก็เลยมีเนื้อหาใหม่เกิดขึ้นว่าเป็นทองคำดิจิทัลโกลซึ่งคำว่าดิจิทัลโกลหรือว่าซอฟต์แวลูตรงนี้มันเป็นเนื้อหาหลักที่ตอนนี้คนก็พูดถึงกันแล้วก็ตัว ETF เองเนี่ยมันก็เป็นภาพที่เข้ามาขายนักลงทุนสถาบันนะครับว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมีเสถียรภาพมีความปลอดภัยมีสภาพคล่องสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆตัว Bitcoin เนี่ยด้วยตัวมันเองเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จมากแล้วแต่ที่วันนี้เรามาพูดคุยกันเนี่ยอาจจะฟังแล้วแปลกนิดนึงว่าเรามาคุยกันว่า building on Bitcoin เนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้ว building on Bitcoin เนี่ยผมไม่ได้มองภาพ Bitcoin ว่ามันเป็นแอสเซทที่เราจะต้องไปแก้เพราะมันจริงๆมันดีของมันอยู่แล้วผมมองว่าอีโคซิสเต็มที่อยู่รอบๆ Bitcoin เนี่ยเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นไปอีกนะครับมันจะมีคอนเซปต์หนึ่งที่ผมชอบสำหรับผมเองเป็นเหมือนmental framework ที่ผมใช้คือผมมองทุกอย่างเป็นเลเยอร์ใน Ethereum เองก็จะชอบใช้คำว่าเลเยอร์เนี่ย Ethereum เป็นเลเยอร์1เลเยอร์2 Ethereum อาจจะเป็นพวก Optimism Arbitrum หรือว่า Matic หรือเป็นอะไรที่เราไปscale นะครับเพราะส่วนใหญ่เลเยอร์1คือเป็น smart contract ใช่ไหมครับแล้วก็เลเยอร์2ก็คือเป็น scalability เลเยอร์3ก็อาจจะเป็น app chain เป็นอะไรละแต่ว่าพอเราย้อนกลับมาที่ Bitcoin เนี่ย เลเยอร์1ของ Bitcoin เนี่ยคือ blockchain ที่ทำแค่เรื่องของการออก Bitcoin แล้วทำให้มันการส่งเงินเนี่ยระหว่างนายกกับนายขอเนี่ยมันทำได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องแล้วก็มีเสถียรภาพเพราะฉะนั้นเลเยอร์1ของ Bitcoin เนี่ยไม่ได้มีนวัตกรรมเยอะเมื่อเทียบกับเลเยอร์หนึ่งของที่อื่นแต่มัน by design มันถูกออกแบบมาให้เป็นอย่างนั้นนะครับมันจริงๆถ้าเราติดตาม Bitcoin มายาวนานเราจะเห็นว่ามันมีการดีเบตกันเนี่ยเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะว่า Bitcoin จริงๆมันควรจะเป็นสินทรัพย์ที่ทำได้มากกว่านี้ไหมนะครับมันควรจะใส่ capability ของ smart contract เข้าไปในนี้ไหมจริงๆมันเป็นแรงบันดาลใจให้ Vitalik เนี่ยต้องแยกออกไปทำ Ethereum ด้วยซ้ำเพราะว่าคนในโลก Bitcoin ตอนนั้นไม่ได้เห็นด้วยกับการไปใส่เรื่องของ capability ของ smart contract ตัวนี้ ซึ่งไม่ผิดแล้วจริงๆเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากเพราะว่ามันทำให้บิตคอยน์เนี่ยเป็นแอสเซทเบอร์หนึ่งวันนี้นะครับมีความปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเลเยอร์แรกผมมองว่าเป็นเลเยอร์ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยเน้นเรื่องเสถียรภาพไม่ต้องเปลี่ยนมากทุกอย่างมันชัดเจนเลเยอร์สองเนี่ยผมมองว่าทีนี้มันจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมแหละที่เราจะมาคุยกันว่าหลังจากที่เรามีเลเยอร์แรกที่มันปลอดภัยแล้วเลเยอร์สองเราใส่ความสามารถในการทำสมาร์ทคอนแทรคได้ไหมเราสามารถเพิ่มศักยภาพในการส่งเงินให้มันเร็วขึ้นได้ไหมเราสามารถออกสินทรัพย์อื่นๆบนบิตคอยน์ได้ไหมเช่น NFT หรือว่ามีมคอยน์หรือว่าเหรียญอะไรก็แล้วแต่ที่คนให้ค่านะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันมีโอกาสตรงนี้ค่อนข้างเยอะแล้วปีที่ผ่านมาได้เห็นแล้วว่ามีคนได้พยายามสร้างนวัตกรรมขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะเคยได้ยินกันมาแล้วบ้างอย่าง Ordinals Ordinals Theory หรือว่าDRC 20นะครับหรือว่า smart contract หรือ NFT บน Bitcoin อาจจะพอได้ยินกันมาแล้วบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็คงจะมาเจาะลึกนะครับในแต่ละส่วนที่ว่าผมคิดว่าน่าสนใจแล้วจริงๆเดี๋ยวอาจจะให้ทางคุณดอนได้อธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไม่กินเวลาจนเยอะจนเกินไป
ได้ค่ะได้ค่ะก็อยากจะถามคุณดอนเหมือนกันนะคะว่าอันนี้เป็นซอร์บรินที่มาเข้ามาใหม่ตรงนี้นะคะอยากจะให้คุณดอนอธิบายแบ็กกราวด์ของซอร์บรินแล้วก็ดิเรกชันของบริษัทอันนี้ว่าเราจะไปในทิศทางใดเมื่อไปเขาเรียกว่าอะไรไปโคดิเนตกับบิทาซ่าในแง่ในมุมไหนได้บ้างนะคะ
ครับก็ต้องบอกว่าซอร์บรินเป็นเหมือนที่คุณนัทบอกนะครับเป็นบริษัทที่ทำการวิจัยแล้วก็ลงทุนอยู่ในตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่ทำการศึกษาโปรเจกต์ต่างๆนะครับอาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่มาโฆษณาได้มากนักนะครับแต่ว่าก็บอกว่า อีกไม่นานครับก็คิดว่าน่าจะมีผลงานให้ได้ติดตามแน่นอนนะครับซึ่งก็ตอนนี้ผมก็ทำงานกับคุณอานะครับพยายามหาหลายๆอย่างที่น่าจะสร้างผลตอบแทนสร้างผลประโยชน์ให้กับนักลงทุนได้ครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังโฆษณาไปไม่ได้ครับก็ขอพูดประมาณนี้ก่อนครับ
งั้นผมถามทางคุณดอนเพิ่มจากที่เมื่อกี้ได้ถามคุณอาร์ตหน่อยเลยแล้วกันครับอาจจะเมื่อกี้ครับคุณอาร์ตได้เกิดไปหน่อยแล้วนะว่าเลเยอร์ของ Bitcoin ควรจะเป็นมากกว่าแค่คือตอนนี้มันจะมี controversial เหมือนประมาณว่าคนที่บอกว่าถือ Bitcoin ก็คือเอาไว้ส่งเอาไว้รับเอาไว้ถือแค่นั้นเองไม่ได้อยากให้เป็นมากกว่านี้นะครับเราอีเธเรียมก็เลยต้องแยกเป็นสมาร์ทคอนแทคออกมาเพราะอยากจะสร้างอย่างอื่นตอนนี้คุณดอนคิดว่ายังไงครับว่า Bitcoin ควรจะเป็นมากกว่าแค่ทองคำดิจิตอลไหมหรือว่าอยากให้มันลงลึกกว่านี้ยังไงครับผมเข้าใจว่าคุณดอนศึกษาอีโคซิสเต็มของ Bitcoin มาเยอะพอสมควรเลยตรงนี้ลงให้หน่อยครับ
ก็ผมก็ที่คุณเรสพูดมาก็ดีเลยครับผมก็อยากจะเปรียบเทียบกับอีเธเรียมนะครับซึ่ง Ethereum เนี่ยตอนนี้ market cap อยู่ที่ประมาณ200กว่าล้านประมาณ300ล้านนะครับแล้วแต่ช่วงที่ดูไม่ใช่โทษทีครับ300บิลเลียนนะครับก็คือ300ล้านนะครับ200,000ถึง300,000ล้านนะครับโดยที่มีมูลค่าที่ถูกล็อกใน smart contract ที่ถูกใช้ใน DeFi เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20-30% นะครับมูลค่าก็ประมาณ60,000ล้านนะครับในขณะที่ตัว Bitcoin เนี่ย market cap อยู่ที่ประมาณ900ล้านนะครับ US ดอลลาร์เหมือนที่คุณนาพูดไว้นะครับแต่ว่าตัว total value lock เนี่ยที่ถูกมาใช้ในโลก DeFi เนี่ยมีไม่ถึง 1% นะครับถ้าเราสามารถสร้าง ecosystem ของมันเนี่ยที่เอา Bitcoin มาสร้างประโยชน์ได้เอามาใช้ในโลก DeFi เอามาเป็น utility ต่างๆได้เนี่ยมันก็น่าจะสามารถอันล็อกวาลูตรงนี้ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับคืออาจจะยังไม่ต้องพูดถึงบิตคอยน์โดยตรงก็ได้ถ้าพูดถึงไอ้สินทรัพย์ทั่วไปถ้าเราบอกว่าสินทรัพย์เนี้ยตอนนี้มียูสเคสแค่เบอร์1กับเบอร์2 1กับ2เท่านั้นแต่ว่าเราบอกว่าเฮ้ยมันมีคนที่สามารถคิดได้ว่าเอาสินทรัพย์เนี้ยมาให้มันมียูสเคสเบอร์3เบอร์4เบอร์5เบอร์6เบอร์7มันก็ทำให้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนได้มากขึ้นแล้วพอสร้างประโยชน์กับคนได้มากขึ้นเนี่ยดีมานด์ที่มันเข้ามาเนี่ย กับสินทรัพย์ตัวนั้นมันก็จะมากขึ้นถ้ามองในมุมของนักลงทุนนะครับซึ่งผมก็มักจะชอบมองในมุมของนักลงทุนเพราะว่าตอนที่เข้ามาในโลกคริปโตครั้งแรกเนี่ยก็จากการซื้อแบบมีมคอยนะครับลงทุนในมีมคอยอะไรพวกนี้ก็จะมองในมุมมองของนักลงทุนเนี่ยสินทรัพย์ที่สร้างประโยชน์ได้มากขึ้นอยู่ๆเพิ่ม use case ขึ้นมามันก็มีโอกาสที่จะสร้างดีมานด์และทำให้ผลตอบแทนนะอาจจะดีกว่านะครับvalue ของมันมาจะเทียบของมันนะอาจจะดีขึ้นได้ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเฮ้ยมันการที่ Bitcoin เป็น Go อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะทำให้ไม่ได้ unlock value ส่วนนี้เข้ามาครับ
อันนี้ก็เป็นอีกแนวทางนึงเนาะคือเราก็อาจจะมีหลายแนวคิดหลายมุมมองใช่ไหมเอิร์ธดังที่ได้ฟังมาจากหลายส่วนก็อาจจะมองบิตคอยน์อีกมุมหนึ่งทีนี้ก็เป็นทางฝั่งนี้ที่มองบิตคอยน์ที่จะไปในเวตรงนั้นด้วยนะคะทีนี้เอิร์ธจะลงต่อ
ให้พี่ออร่าถามไหมผมถามงั้นอย่างนี้ผมจะลงลึกหน่อยเลยพอดีเมื่อกี้เราอาจจะเกินมานิดหน่อยแล้วว่าเราอยากให้เรียกไงบล็อกเชนของบิตคอยน์ครับทำได้มากกว่าแค่เป็นทองคำดิจิตอลนะครับผมว่าถ้าคนที่อยู่สายคริปโตมาหน่อยแล้วอะอาจจะได้ยินมาแล้วอย่างเช่นแบบ BRC 20 BRC 20มันคืออะไรอาจจะเกินแบบเข้าใจง่ายๆก่อนหน่อยเลยครับว่าแบบทำไมตรงนี้มันเป็นอะไรพิเศษไหมมันแตกต่างจากอีเธเรียมไหมมันแตกต่างจากเชนอื่นๆที่เดี๋ยวเราจะมีเกินในไลฟ์นี้ในช่วงต่อไปอะไรเงี้ยไหมครับมันคืออะไรก่อนครับแล้วก็มันใช้งานยังไงแล้วนะครับ
ครับก่อนที่เราจะไปตรงนั้นผมขอ clarify นิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าเราอยากให้บิตคอยน์เนี่ยเป็นมากกว่าแค่ทองคำดิจิตอลเนี่ยจริงๆอาจจะขอดอกจันไว้นิดนึงว่าจริงๆเราต้องการให้บิตคอยน์เป็นบิตคอยน์ให้มันเป็นทองคำดิจิตอลอย่างที่มันเป็นแต่เราอยากให้มีอีโคซิสเต็มที่สามารถเอาทองคำดิจิตอลเนี้ยไปต่อยอดได้มากกว่าแค่ให้มันอยู่เฉยๆแต่ว่าไม่ได้ไปแก้บล็อกเชนของบิตคอยน์นะผมไม่คิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อบิตคอยน์ถ้าเราจะไปแก้ความเป็นบิตคอยที่มันเป็นอยู่มันไม่ควรจะถูกแก้ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นอาจจะขอดอกจันตรงนั้นไว้นิดนึงแล้วทีนี้พอกลับมาที่คำว่าไอ้ BRC 20คืออะไรเนี่ยผมอาจจะต้องย้อนกลับมาก่อนว่าก่อนหน้าที่จะมี BRC 20เนี่ยมันมีสิ่งนึงที่เขาเรียกว่า Ordinal Theory ซึ่ง Ordinal Theory เนี่ยถูกคิดค้นโดยบุคคลที่ชื่อว่า Casey Rodamor นะครับตอนประมาณปลายปี2022แล้วก็เริ่มมาใช้งานจริงๆเนี่ยปี2023จริงๆปีที่ผ่านมาทาง CoinDesk เนี่ยได้จัดอันดับบุคคลผู้ทรงมีอิทธิพลมากที่สุดในโลกคริปโตจัดให้ Casey Rodamore เนี่ยเป็นอันดับ1ของผู้ทรงมีอิทธิพลมากที่สุดในโลกคริปโตเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดค้นเรื่อง Ordinal Theory ผมถึงมองว่ามองข้ามไม่ได้เราต้องเข้าไปศึกษาแล้วทำความเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเป็นผู้ทรงมีอิทธิพลในโลกคริปโตอยู่ดีๆมาจากไหนก็ไม่รู้สิ่งนึงที่ผมคิดว่าเขาทำได้ดีมากก็คือจริงๆกลับมาที่ Ordinals ก่อนว่ามันคืออะไรมันคือเป็นทฤษฎีที่บอกว่าซาโตชิทุกอันจริงๆไม่ได้มีมูลค่าเท่ากันไอ้คำว่าซาโตชิก็คือเป็นหน่วยย่อยของ Bitcoin 1 Bitcoin จะมี100ล้านซาโตชิใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ซาโตชิที่ผมขุดวันนี้กับซาโตชิที่ซาโตชิหรือว่า Early Adopter ขุดเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยแน่นอนว่ามูลค่าทางวัฒนธรรมหรือมูลค่าทางจิตใจอาจจะดีกว่าถ้าเหรียญบิตคอยน์เนี่ยเป็นเหรียญบิตคอยน์ที่ซาโตชิเป็นคนขุดขึ้นมาแล้วเราถือครองตรงนี้อยู่ Ordinal Series มันก็จะไปใส่ความหายากหรือว่าความพิเศษของอีเวนต์ต่างๆเช่นเรื่องของdifficulty adjustment บิตคอยน์เรารู้ว่าเวลาขุดมันจะมีความยากที่มันมีการปรับไอ้ตรงนั้นนะบล็อกที่ไปปรับความยากในการขุดซาโตชิที่อยู่ในบล็อกนั้นก็น่าจะมีมูลค่ามากกว่าซาโตชิที่อยู่ในบล็อกทั่วไปหรือว่าบล็อกที่เกิด halving ขึ้น halving ก็ทุกๆ4ปีจะเกิดขึ้นครั้งไอ้บล็อกนั้นน่ะมันก็น่าจะมีมูลค่ามากกว่าบล็อกอื่นๆแล้วเหรียญบิตคอยน์ที่ขุดตรงนั้นก็จะมีมากกว่าที่อื่นหรือว่าบล็อก Genesis ที่เป็นบล็อกแรกสุดก็ต้องมีค่าสูงสุดเพราะฉะนั้นก็จะมีการจัดอันดับความหายากความหาง่ายของซาโตชิของบิตคอยน์เนี่ยในแต่ละบล็อกแล้วก็ให้มูลค่ามันเนี่ยตามความเหมาะสมซึ่งพอเรามาจัดอันดับแล้วเราจะเห็นว่ามันมีความหายากเพราะบิตคอยน์มันจริงๆมันมีแค่21ล้านบิตคอยน์มันความหายากของอีเวนต์พวกนี้บางทีมันไม่ได้ว่ามันมีเยอะขนาดนั้นอันนี้คือ Ordinal Theory ถูกสร้างนี้ขึ้นมาแต่ว่าอย่าลืมมันก็เป็นแค่ เรื่องของโซเชียลเลเยอร์ที่คนมาอุปทานขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงกลายเป็น BRC20 ก็จริงๆ BRC20 เนี่ยเป็นโปรโตคอลที่ถูกเอาไปต่อยอดหลังจากที่มันมี Ordinal Theory แล้วเนี่ยมันก็มีบุคคลคนหนึ่งที่ชื่อว่าโดโมได้เอาไอ้คอนเซ็ปต์ตัวเนี้ยไปสร้างเป็นสแตนดาร์ดหรือเป็นโปรโตคอลที่เรียกว่า BRC20 เขียนเปเปอร์ขึ้นมาแล้วก็ให้คนบอกว่าเอ้ยนี่เป็นวิธีการที่เราจะสามารถออกเหรียญเราออกโทเค็นบน Bitcoin ได้โดยใช้ทฤษฎีของ Ordino พอออกเปเปอร์ปุ๊บก็มีคนมาตีมีคนเอาคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยไปเขียนโค้ดสร้างเป็นอินเด็กเซอร์ของ BRC20 ขึ้นมาก็จะเห็นว่ามีตอนนี้มันมีอยู่ 6-7 เจ้าที่ทำอินเด็กเซอร์ตัวนี้อยู่ก็มี BRC20 อินเด็กเซอร์หลายอันแล้วเราก็จะเห็นว่ามันจะมีโปรเจกต์ที่แบบใช้คอนเซ็ปต์นี้ไปออกเหรียญอย่างAudi Sats อย่างเงี้ยที่ไป list ที่ Binance market cap รวมๆกันก็น่าจะ 3-4 พันล้านเหรียญถ้าผมจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันทำให้เห็นว่าคนเนี่ยให้ค่านะครับนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นบนโลก Bitcoin ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกใหม่และยังค่อนข้างไม่ได้มี use case จริงๆมันเป็นแค่มีมหรือเป็นแค่แบบเหรียญที่แบบถูกเสกขึ้นมามันไม่ได้มีมูลค่าอะไรทำ smart contract ก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยแต่คนให้ค่าแต่ผมว่าที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้นที่ทำให้เคซี่เนี่ยได้รับรางวัลตัวนี้หรือว่าได้ถูกมองว่าเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมบนบิตคอยน์เนี่ยคือเรื่องของวัฒนธรรมมากกว่าเพราะว่าหลังจากที่บิตคอยน์เนี่ยตั้งแต่ปี2017-2018ช่วงที่มันมีบล็อกไซส์วอลอะไรเงี้ยมันช่วงนั้นน่ะมันจะมีพวกโปรแกรมเมอร์ที่ออกจากบิตคอยน์ไปเยอะแล้วก็ไปสร้างสมาร์ทคอนแทรคไปทำอะไรเงี้ยบนอีเธเรียมหรือที่อื่นเยอะไอการที่มันเกิด Ordinals ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการดึงให้บุคคลพวกนี้กลับเข้ามาสนใจว่าเฮ้ย Bitcoin มันอาจจะมีนวัตกรรมอะไรบางอย่างที่โปรแกรมเมอร์อย่างผมสามารถที่จะเข้ามาคอนทริบิวต์ได้ไม่ใช่ว่าให้แค่ core contributor ทำแค่โปรโตคอลอย่างเดียวมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำเพิ่มขึ้นมาได้ผมได้มีโอกาสบินไปไทเป Blockchain Week ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เข้าไปพูดคุยกับ developer พวกนี้แหละที่เขาบอกว่าจริงๆเขาเคยอยู่อีเธเรียมแล้วเขากลับมาที่ Bitcoin เพราะเขาตื่นเต้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นบน Bitcoin อันนั้นก็เรื่องนึงอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นบน Bitcoin เนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นหลาย 100% หลังจากที่มีการทำ Ordinals และ Inscription ขึ้นจนถึงจุดที่ว่านักขุด Bitcoin นี่ก็คือทำกำไรกันเยอะมากหลังจากที่มันมีการกลับขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวนี้เราลงรายละเอียดกันในพาร์ทต่อๆไปของรายการก็ได้ครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คือ BRC20 ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับผมแค่อยากจะเน้นย้ำว่ามันเป็นแค่เลเยอร์หนึ่งในเลเยอร์นี้มันยังมีมากกว่า BRC20 เพราะ BRC20 มันไปสร้างบนเลเยอร์1มันเป็นการ inscribe ลงไปใน Bitcoin blockchain ซึ่งมันแพงแล้วจริงๆมันหลายคนอาจจะมองว่าเป็นการ spam ด้วยซ้ำผมจำได้มันมีcore developer คนหนึ่งไปเขียนโค้ดตัวหนึ่งขึ้นมาที่บอกว่าเซ็นเซอร์เลยได้ไหมแล้วก็มีดีเบตค่อนข้างใหญ่โตที่บอกว่าเฮ้ยเราจะมาเซ็นเซอร์ธุรกรรมแบบนี้ที่มันไม่ควรจะมีบน Bitcoin เนี่ยไปเลยไหมซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ถูกมันไม่ได้ออกมาภาพนั้นก็คือมันก็ยังทำกันอยู่ผมก็เลยเชื่อว่าตอนนี้ธุรกรรมที่มันเกิดขึ้นน่ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะต้องมีทางไป retention มันมีคนเข้ามาใน funnel แล้วมันจะต้องมี retention ต่อซึ่งตรงนี้น่าจะไปทางพวกแบบ layer 2พวกแบบ smart contract อะไรเงี้ยมากขึ้นซึ่งอันนั้นเป็นอีกเป็นภาคต่อไป
เริ่มลึกเรื่อยๆนะพี่เอิร์ธพี่เองพี่แหละพี่งงเลยแต่ว่าก็ดีได้รู้แบ็คกราวด์เมื่อกี้คุณอาร์ตพยายามเล่าที่มาที่ไปชื่อบุคคลที่เริ่มอะไรต่างๆก็เริ่มปฏิปต่อต่อยอดได้ในมุมนั้นแต่ว่าพี่ว่าเอิร์ธน่าจะเข้าใจมากกว่าพี่อ่ะในมุมที่พี่อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เข้าถึงบิตคอยน์มาตั้งแต่แบบระดับ history อะเนาะแต่นี่มันก็ไปต่อยอดแต่พี่แค่สงสัยอยากจะเข้าใจว่าไอ้ตัวที่มันเข้ามาตรงนี้ไอ้ที่เรียกว่าอะไรนะที่เราจะบอกว่าบิตคอยน์เป็นอะไรนะไม่ใช่มันที่เมื่อกี้คุณอาร์ตพูดอ่ะมันไม่ได้เป็นมากกว่าทองคำดิจิตอลถูกไหมมันก็เป็นตัวของมันแต่มันไปต่อยอดเป็นโค้ดซิสเต็มให้มันทำอะไรได้มากกว่านั้น
ผมยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นภาพนะครับอย่างพี่ออร่าอาจจะแบบมีทองคำสมมติและเซว่ามีทองคำแท่งอยู่ที่บ้านไอ้ทองคำเนี่ยมันก็ยังเป็นทำของมันอยู่เป็นทองคำแท่งแต่ว่าถ้าสมมติผมสร้างโรงรับจำนำขึ้นมาแล้วบอกว่าผมมารับทองคำแท่งเนี้ยมาจำนำแล้วหรือว่าเอามาตึงแล้ว อาจจะเอาเงินสดออกไปไอการสร้างโรงรับจำนำนั้นน่ะมันสามารถใส่เข้าไปในสมาร์ทคอนแทรคได้ผมไม่ได้บอกว่าต้องไปแก้โครงสร้างโมเลกุลของทองคำให้มันเป็นธาตุอื่นขึ้นมาผมบอกว่าเราสร้างโรงรับจำนำได้ไหมหรือเราสร้างอินฟราสตรักเจอร์ที่ทำให้คนอย่างผมสามารถ
ให้มันต่อยอด
ให้ไปต่อยอดได้สุดท้ายเนี่ยพอมันมีไม่ใช่แค่โรงรับจำนำมันมีอื่นๆบริการทางการเงินหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะใช้บิตคอยน์ได้มากขึ้นด้วยบิตคอยน์ที่มันเป็นของมันเองแต่ว่าเรามีผลิตภัณฑ์อื่นๆเต็มไปหมดให้มันไปใช้งานได
้เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นใครก็เชิญ
ผมเลยจะเหมือนให้อาจจะให้ลองคุณอาร์หรือคุณดอนเสริมหน่อยก็ได้ครับว่าผมเมื่อกี้ผมว่าจะถามอันนี้พอดีเลยแต่คุณอาร์ได้พูดแล้วแหละแต่ว่าทำให้แบบคนที่เขามาอยู่โลกคริปโตเขาเข้าใจตรงนี้ครับแล้วแบบทำไมต้องเป็นอันนี้แล้วไม่ใช่อีเธเรียมหรือทำไมต้องไม่ใช่เชนใหม่ๆอย่างโซลาน่าที่บอกเร็วแสงอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำไมเราต้องบิวออนบิตคอยมากกว่าอะไรเงี้ยครับมันกลับไปอีกนิดนึงแล้วแบบให้ฝั่งที่แบบเหมือนไม่ได้เล่นคริปโตแต่เอ้ยปีนี้มันเริ่มมาแรงแล้วนะตอนนี้ทำมาเข้าใจยังไงดีครับมีฝากท่านไหนดีครับ
งั้นผมพูดก็ได้ครับก็คือจริงๆส่วนตัวนะครับก็ไม่ได้มองว่าการที่มีตรงนี้อยู่user จะไม่สามารถไปใช้ Ethereum หรือไม่ใช้ Solana ได้คือแต่ละอันเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันถูกไหมครับ Ethereum เนี่ยก็เป็น ecosystem ที่มี developer มากที่สุดในโลกนะครับแล้วมันก็มีโลก DeFi เนี่ยที่มัน advance ตั้งแต่เมื่อปี2020ที่มี DeFi Summer นะครับตอนนี้มันก็ advance ไปไกลแล้วหรืออย่าง Solana เองก็เป็น ecosystem ที่มันมีความเร็วสูงนะครับตอนที่ผมใช้ Solana เทียบกับ Ethereum เนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ย Solana นี่มันน่าใช้มากกว่าเยอะเลยเพราะว่าแบบแป๊บเดียว transaction ก็คอนเฟิร์มแล้วก็ transaction fee เนี่ยก็ต่ำมาก Ethereum บางทีผมเคยจ่ายจนถึงแบบ30ดอลอย่างเงี้ยก็มี30ดอล50ดอลก็มีแต่ Solana นี่ก็หลักหน่วยดอลเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าบน Bitcoin เองมันก็มีข้อดีของมันนะครับก็ต้องย้อนกลับไปที่ว่า Bitcoin เนี่ยเป็นคริปโตที่ได้รับที่มีคนรู้จักมากที่สุดในโลกแล้วกันมี adoption อาจจะมากที่สุดในโลกแล้วก็ market cap สูงที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ตอนนี้ไอ้ value ของ Bitcoin นะครับ in terms of market cap เนี่ยเทียบกับสินทรัพย์อย่างอื่นๆในโลกด้วยก็น่าจะเป็นอันดับ top 10แล้วนะครับแปลว่ามันมี value ที่ล็อกอยู่ตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้เป็นข้อดีของตัว Bitcoin Network นะครับซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทำไมถ้าเราสามารถถ้ามีคนเนี่ยสามารถสร้าง ecosystem ของ Bitcoin Network ให้work ได้เนี่ยโอกาสที่จะ unlock value ที่มันยังไม่ได้ถูก unlock ออกมาเนี่ยมันก็มีสูงนะครับมูลค่าตรงนั้นเนี่ยมันก็มีสูงครับ
ผมว่าจะขอเสริมในมุมมองของmental framework ที่ผมใช้ในการมองบล็อกเชนด้วยว่ามันจะมีคอนเซ็ปต์นึงที่เขาเรียกว่า modular blockchain ซึ่งเป็นธีมใหญ่มากในปีนี้มันมีคนบอกว่าmodular blockchain หรือว่า monolith blockchain อะไรเงี้ยแต่ผมขอเจาะไปทาง modular ก่อนเพราะผมคิดว่ามันมีอะไรที่เราสามารถคุยในมุมนี้ได้คำว่า modular blockchain คือการที่เราบอกว่าไอ้ฟังก์ชันของการเป็น blockchain เนี่ยมันมีหลายโมดูลเราจะแตกมันออกเป็นเสี่ยงๆแล้วก็เลือกที่จะใช้เรื่องบล็อกเชนนี้สำหรับเรื่องนี้เลือกที่จะใช้บล็อกเชนนี้สำหรับอีกเรื่องหนึ่งแล้วเอามาประกอบกันเป็นชิ้นให้มันกลายเป็น product ตัวหนึ่งที่สามารถเอาไปใช้งานได้จริงผมยกตัวอย่างว่าอย่างเขามองหลายคนมองว่าอีเธเรียมเนี่ยเป็นเรื่องของ settlement layer ที่ดีเพราะว่าเป็นเหมือน global computer เป็น smart contract ที่คนสามารถเขียน smart contract แล้วก็มา run บนอีเธเรียมได้เป็นเหมือน consensus layer ก็คือเหมือนเวลาเราทำเรื่องsettlement ความปลอดภัยอะไรเงี้ยมันมาอยู่ที่เลเยอร์นี้ได้หรือว่าถ้าเป็นเรื่องของ execution execution layer เราอาจจะไปที่ Solana แทนเพราะ Solana มันถูกกว่าแล้วมันเร็วกว่าใช่ไหมครับมัน scale ได้มากกว่าแล้วเรื่องของ data availability การที่มองว่า blockchain มันเป็นฐานข้อมูลเราไปใช้ Celestia ได้ไหมหรือว่าเราจะไปใช้ blockchain อื่นที่ทำตัวเป็นเหมือน database ได้ไหมสุดท้ายผมยกตัวอย่างมันมีโปรเจกต์ชื่อ Eclipse ที่เอาCelestia data availability มาประกอบกับ Ethereum ที่เป็น settlement layer แล้วใช้ SVM ที่เป็นเรื่องของ execution มาประกอบกันออกมาเป็น Eclipse แต่เนี้ยผมก็เลยบอกว่าทำไมกลับมาที่คำถามทางคุณเอิร์ธว่าทำไม Bitcoin มันถึงมีเสน่ห์แล้วทำไมต้องสร้างบน Bitcoin มันต้อง build on Bitcoin เพราะว่า Bitcoin เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งโมดูลความเป็นเงินไอ้โมดูลเนี้ยความเป็นเงินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเสกขึ้นมาวันนี้แล้วบอกว่าเหรียญของผมคือเงินจงเชื่อแล้วรับมันว่ามันเป็นเงินอีเธเรียมพยายามทำนี้มาแล้วอีเธเรียมเป็นเบอร์2นะครับพยายามทำเรื่องนี้พยายามมีมคำว่าอัลตราซาวด์มันนี่มานานสุดท้ายก็ไม่ได้มี traction ขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่มี second best อยู่แล้วเรื่องของความเป็นเงินมันก็มีแค่อันเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันต้องแยกส่วนออกมาแล้วการสร้างบน Bitcoin เนี่ยไม่ได้หมายความว่าสุดท้ายแล้ว execution หรือ settlement หรือทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่แค่บน Bitcoin อย่างเดียวมันเป็นไปได้ด้วยซ้ำว่าเผลอๆ Bitcoin อาจจะถูก bridge ไปที่ Solana แล้วไปทำอะไรบางอย่างที่ execution level ของ Solana ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องของ composability หรือว่าความที่เราสามารถประติดประต่อจิ๊กซอเนี่ยหลายๆชิ้นเนี่ยเข้าหากันได้เราเอานี่มาเป็นจิ๊กซอชิ้นหนึ่งซึ่งผมว่าจิ๊กซอชิ้นนี้เป็นจิ๊กซอที่คนไม่ค่อยพูดถึงในปีที่ผ่านๆมาเพราะหลายๆปัจจัยที่เราอาจจะมาลงลึกกันได้แต่ว่าพอยต์ก็คือความเป็นเงินของ Bitcoin ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยมันยังเป็น Bitcoin แบบเดิมตั้งแต่เมื่อปี2008ที่มันออกมาจนถึงวันนี้มันก็ยังเป็น Bitcoin เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นเงินเนี่ยมันชัดเจนมากแบรนดิ้งมันชัดเจนมากแต่เราแค่จะบอกว่าเราจะสร้างอีโคซิสเต็มบนไอ้ตัวเนี้ยยังไงได้บ้างที่มันเอาไปต่อยอดได้ดี
ครับโอ้เห็นภาพเลยครับก็คือจริงๆแล้วเหมือนกับว่าเงินมันอยู่ที่เชนบิตคอยน์เยอะกว่าเชนอื่นๆเยอะนะจริงๆก็มีเหมือนเขาก็จะมีแบบมีนั่นแหละบิตคอยน์คิลเลอร์อีเธเรียมคิลเลอร์โซโลนาคิลเลอร์มีเต็มไปหมดเลยแต่สุดท้ายแล้วตัวที่เรียกว่าเป็นแอสเซทที่ยังโด่งดังที่สุดที่เป็นดิจิทัลดิจิตอลก็ยังอยู่บิตคอยน์นะครับก็มันมากเลยครับเป็นอีกเพอร์สเปกติฟนึงที่ผมว่าคนที่อยู่สายคริปโตนะต้องลองฟังแล้วยิ่งถ้าเป็นแบบฝั่ง Bitcoin Maxi นะผมว่าเดี๋ยวก็น่าจะมีฟังอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับก็มาลองถกเถียงกันคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ติดตามทั้งคุณอาร์ตติดตามวิทาซ่าติดตามคุณดอนไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม FinTalk นะครับแชร์บนอะไรนะ Facebook บน YouTube อะไรเงี้ยได้นะครับก็อาจารย์เมื่อกี้เราได้เข้าดีเทลกันหน่อยแล้วผมมองว่าเผื่อเราจะแก้ง่วงกันนิดนึงนะครับ 3:30 นะครับฝากอันนี้หน่อยครับเห็นว่าวิทาซ่ามีไปสปอนเซอร์แล้วก็เหมือนเป็นทำคอลแลบกับเรื่องที่เป็นมิวสิกเฟสติวัลที่เขาใหญ่ครับอันนี้ฝากคุณอาร์หรือคุณดอนเล่าให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างครับ
เราจะอันนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะเพราะว่าจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราแพลนมาอย่างยาวนานว่าเราอยากที่จะเห็นเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยที่ถูกนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการบริดจ์ระหว่างโลกที่เราแบบหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยจับต้องไม่ได้โลกที่อยู่ในอากาศกับสิ่งที่มันออนเดอะกราวด์ที่มันแบบเป็นเพลงที่เข้ามาในหูเราเป็น experience ที่เราเข้าไปอยู่ในmusic festival ที่เจอเพื่อนๆอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยจะจัดที่เขาใหญ่นะครับแล้วก็จะมีผมอยากจะเรียนเชิญนะครับสำหรับคนที่ถ้าว่างก็อยากให้เข้ามาพูดคุยกันมาเจอกันนะครับก็จะเป็นอีเวนท์ที่เราตั้งใจทำนะครับเราจะมีตัวเทคโนโลยีที่เราร่วมพัฒนาขึ้นมาที่จะไปใช้ในงานแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์และทำให้คนได้เห็นว่าบล็อกเชนเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถถูกเอาไปใช้งานได้จริงจริงประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ได้รับจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศเนี่ยสูงที่สุดในโลกแบบกรุงเทพเนี่ยเป็นประเทศเป็นเมืองที่ได้ปีที่แล้วมีคนเข้ามาเยอะเราก็ในเรื่องการท่องเที่ยวเหมือนกันเราก็คิดว่าเราอยากจะสร้างเทคโนโลยีเนี่ยที่ดึงดูดคนเข้ามาให้เขารู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆก็มีเสน่ห์แล้วก็มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยี
น่าสนใจมากเลยนะคะเนี่ย
สำหรับคนที่ชอบ EDM หรือ Electronic
Dance Music เพราะในเมืองนอกเขาก็มีแบบเทศนี้เยอะมากไงพวก Tomorrowland อะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีแต่นี่มันได้ความรู้ได้มาแฮงเอาท์เป็น networking ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่มันเป็นแบบ
การเล่นการไปด้วย
กอล์ฟอย่างเงี้ยปิดสนามกอล์ฟแล้วก็มีเวทีดนตรีเป็น10เวทีอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็เข้ามานั่งฟังเพลงแล้วก็ใช้แอปมี NFT หรือมีอะไรที่เราสามารถที่แบบเห็นว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดคุยกันในโลกที่ต่างประเทศที่เขาออก NFT หรือทำอะไรเงี้ยไอ้ประเทศไทยเราก็มีเหมือนกัน
จริงๆจะเหมือนบอกว่ารับ payment ผ่านทางบิทัสซ่าด้วยใช่ไหมครับเหมือนบางส่วนอะไรใช่ไหมครับก็เลยเราก็เลยมองว่าเออเป็นการคอลแลบระหว่างคนที่enjoy เขาเรียกไงนะ music festival แล้วก็แบบได้เจอ payment ของทางบิทัสซ่าอะไรอย่างเงี้ยไหมครับหรือว่าตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
เราก็อยากจะมองว่าเราอยาก position ประเทศไทยเป็น tourist hub เป็น digital hub อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็คิดว่าเราเนื่องจากว่าคริปโตเนี่ยหลายคนอาจจะมีภาพว่ามันเป็นการเก็งกำไรมีการแบบซื้อขายกันทำได้แค่นั้นนะจริงๆเราอยากจะมาเปลี่ยนภาพตรงนั้นเหมือนกันว่าคริปโตมันทำได้มากกว่านั้นมากกว่าแค่เก็งกำไรมันเอาไปใช้งานได้จริงมันมีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาก็เลยอยากให้ตรงเนี้ยมันเป็นให้ทุกคนมองว่ามันเป็น case study ที่ว่าเราเอาไปใช้งานได้จริง
ครับผม
ก็เรียนเชิญครับจริงๆคิดว่าเป็นอีเวนท์ที่เราตั้งใจทำมาเป็นเวลาเป็นระยะเวลานานก็ถ้าเกิดมาแล้วก็มาลองร่วมงานแล้วก็มาฟีดแบคได้ครับว่ามีชอบอะไรไม่ชอบอะไรครับก็ยินดีมากครับ
ทุกคนสนใจจะเข้างานยังไงได้บ้างคะมีหลักเกณฑ์อะไรคัดเลือกยังไงบ้างคะ
เอาจริงๆก็ซื้อตั๋วได้เลยครับครับ
มีตั๋วอยู่ใช่ไหมคะยังรองรับได้เยอะอยู่เนาะ
น่าจะยังได้อยู่ครับ
เห็นก็บอกว่าน่าจะขายหมดไอ้ตัวแบบเขาเรียกไง early แบบประมาณยังไงก็เริ่มหมดไปเรื่อยๆเลยนะครับก็ใครที่มาฟังนะครับยังไงก็เดี๋ยวมันน่าจะจัดขึ้นที่เขาใหญ่นะครับวันที่2ถึงวันที่4นะครับก็ไปลองดูกันได้นะครับก็งานชื่อ Mystic Festival Thailand นะครับก็อัดแน่นนะครับ3วัน3คืนนะครับเข้าใจว่ากลางวันก็ด้วยนะเย็นก็ด้วยนะครับนะครับสนุกแน่นอนครับต้องลองไปดูกันนะครับประมาณนั้น
น่าสนใจมากเลยเอิร์ทไปแน่นอนที่ว่าเอิร์ทไม่พลาด
ไปแน่นอนครับต้องลองเลยนะครับ
นิดนึงโอเคค่ะต่อค่ะกลับมาเรื่องของเราbuilding on bitcoin ก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นการต่อยอดเนี่ยเพราะมันเป็นวิวัฒนาการหนึ่งที่เราไปเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรจากการที่นั่งฟังเพลงปกติก็จะมีอะไรที่มันสอดแทรกในเรื่องของคริปโตอะไรไปได้แล้วก็มีการจ่าย payment ผ่านทางบิทัซ่าด้วยนะคะก็เป็นการที่เหมือนกับ trial ไปไกลๆว่าจริงๆแล้วมันใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆในปี2024ด้วยถูกไหมคะน่าสนใจค่ะโอเค
ก็เดี๋ยวกลับมา
หลังจากงานนี้
ครับกลับมาที่ทาง Bitcoin แล้วกันนะครับก็จริงๆแล้วครับอาจจะเกินอันนี้อีกนิดหน่อยก็ได้ครับมันจะมีเรื่องของแบบโอเคถ้าเราอยากจะเอาเรื่องของเงินเมื่อกี้เราพูดถึงการโอนพอดีการซื้อพอดีนะเอา Bitcoin เป็นเรื่องของเงินนะครับอาจจะคุณอาร์ตลองแตะเรื่องให้ฟังหน่อยอย่างเช่นเราจะพยายามใช้สิ่งที่Bitcoin เนี่ยเอาไปทํา Lightning Network คือเราจะได้แบบจ่ายไวขึ้นซื้อกาแฟไม่ต้องรอ8นาทีไม่ต้องแลสเซทเมนต์ไม่ต้องแบบใครที่อยากอัดค่าแก๊สในการจ่ายตังก็ไม่ต้องอัดตรงนี้ละอะไรอย่างเงี้ยครับ Lightning Network คืออะไรแล้วมันมีระบบอะไรแปลกๆบน Bitcoin ที่สามารถบิวอีกได้มั้ยอย่างเช่นแบบตอนนั้นเราคุยกันกับคุณอานนะว่าเช่นมันมี Stack มันมี Ordinal อันนี้ฝากลองเกิดให้ฟังหน่อยครับว่าอาจจะเริ่มต้นกับ Lightning Network นะครับให้เป็นตัวที่
คนเริ่มจาก Big 4ก็ได้ผมมองมันมี Big 4
Big 4
ก็คือ Lightning Network Stacks Liquidแล้วก็ root stock จริงๆตัวนี้เป็นนวัตกรรมที่มีมายาวนานแล้วแหละทุกคนอาจจะถ้าอยู่ในวงการ Bitcoin อาจจะเคยได้ยินแต่ Lightning เนี่ยน่าจะเป็นถ้าพูดถึงจำนวนการใช้งาน traction อะไรเงี้ยปัจจุบันน่าจะถือว่าสูงที่สุดนะครับ Lightning เนี่ยถูกออกแบบมาให้มันเป็น payment channel เลยชัดเจนว่าตัวเองอยากจะทำ channel ในการส่งเงินซึ่ง2ปีที่ผ่านมามีการใช้งานเนี่ยเติบโตขึ้นเกิน 1,000% นะครับมันก็มี traction ที่หลายคนอาจจะเป็นไลน์สปอตนะผมเองอ่ะต้องบอกว่าปี2ปีที่ผ่านมาไปโฟกัสกับอีเธเรียมกับเรื่องอื่นๆเยอะมากเหมือนกันทำให้พอมาเจอพอมาดู Bitcoin เนี่ยก็ช็อกเหมือนกันว่ามันมีวิวัฒนาการแล้วมันมีพัฒนาการขึ้นมาเยอะๆขนาดนี้ถ้า Lightning คือ payment จริงๆStacks เนี่ยก็จะโฟกัสเรื่องของ smart contract คือเป็นเลเยอร์2ที่ใช้วิธีการเขาเรียกว่ามันสามารถเขียนสมาร์ทคอนแทรคบน Stacks ได้แต่ว่าความปลอดภัยเนี่ยของไอ้ตัวการทำธุรกรรมเนี่ยมันอิงกับ Bitcoin มันใช้ Consensus ตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่า Proof of Transfer POX เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องพึ่ง Bitcoin ถ้าไม่มี Bitcoin มันก็จะไม่มี Stacks มันก็ไม่สามารถทำอะไรได้มันก็เลยแล้วมันก็มีวิธีการที่สร้าง Peg in Peg out ก็คือเอา Bitcoin เนี่ยที่อยู่ใน Layer 1เนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในเลเยอร์2ได้เราเอา Bitcoin ที่เข้าไปตรงนั้นไปทำสมาร์ทคอนแทรคต่อได้ตรงนี้ผมว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่น่าจะมา
อยากให้แตะนิดนึงครับผมว่าเราคำว่าเลเยอร์1เลเยอร์1เลเยอร์2เนี่ยเราได้พูดหลายรอบแล้วอาจจะเกริ่นให้ฟังนิดนึงเผื่อใครที่ใหม่เรื่องคริปโตมากๆ1คืออะไร2คืออะไรเงี้ยเหมือนเขาจะได้เห็นภาพอาจจะถ้าอิงไปกับอะไรที่เป็นแบบโลกปัจจุบันเลยได้ยิ่งดีนะครับฝากคุณอาร์ตเกริ่นตรงนั้นให้หน่อยครับจะเป็นคุณดอทอย่างเงี้ยครับคุณอาร์ตกัน
เลเยอร์1ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือความที่มันเป็น Bitcoin ความที่มันเป็น Digital Gold คือเราไม่ได้ไปแก้ตรงนั้นแต่ว่าเอเลเยอร์2ที่ว่าเนี่ยคือความสามารถในการเอาดิจิตอลโกลนั้นไปต่อยอดในการทำสมาร์ทคอนแทรคทำอะไรก็แล้วแต่โดยที่นึกภาพว่ามันมีสะพานระหว่าง2โลกนี้คือเอาทองคำเนี่ยสามารถเข้าไปใช้งานที่ประเทศนี้ได้แล้วก็เอาขนมันออกมาได้แล้วเอาเข้าออกได้อย่างเสรีแล้วก็ไร้คนกลางแล้วก็ใช้สมาร์ทคอนแทรคล้วนๆในการเอาเงินเข้าเงินออกจริงๆอันนี้มันเป็นนวัตกรรมที่ถือว่าค่อนข้างล้ำเพราะว่าจริงๆมันจะมีโปรเจกต์อื่นๆเหมือนกันแหละที่ทำในรูปแบบคล้ายๆกันอย่าง Rootstock เองเนี่ยก็เป็น EVM compatible smart contract platform สามารถเขียนสมาร์ทคอนแทรคได้เหมือน Ethereum แต่ว่าการเอา Bitcoin เข้าออกเนี่ยมันยังต้องใช้ความเชื่อใจของ custodian เราต้องไปเข้าใจต้องไปใช้ third party ในการช่วยทำตรงนั้นแม้กระทั่งLiquidซึ่งเป็นบิ๊กอยู่หนึ่งในบิ๊กโฟร์เหมือนกันก็ยังต้องมีเฟเดเรชันเขาเรียกว่าเป็นสหพันธ์ของคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยมาทำธุรกรรมร่วมกันซึ่งยังไงเราก็ต้องเชื่อใจเขาใช่ไหมครับไอตัวสแต็กเนี่ยมันใช้คอนเซนแซสตัวหนึ่งที่เป็นโทเคโนมิกส์อะไรบางอย่างที่ทำให้มันไม่ต้องเชื่อใจใครมันสามารถทำแบบดีเซนทรัลไลซ์ได้แต่มันแลกมาด้วยการที่มันต้องออกโทเค็นของตัวเองซึ่งมันก็ใช้โทเค็น STX เนี่ยมาทำเป็นโทเคโนมิกส์ที่ทำให้มันทำเมคานิซึมตัวการเอาเงินเข้าเงินออกตัวนี้แล้วก็การยืนยันธุรกรรมเนี่ยทำได้โดยที่มันที่ไร้คนกลางครับอันนี้คือ Big 4จริงๆถ้าเราจะลงลึกจริงๆมันมีมากกว่า Big 4อีกแต่ว่าเราคงไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นแล้วคิดว่าไม่น่าจะมีเวลา
ค่ะกว่านี้ก็ดีเหมือนกันแล้วค่ะก็ถือว่าวันนี้ก็ได้ความรู้ค่อนข้างดีเหมือนกันค่ะคุณดอนมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะ
ใช่ๆครับฝากคุณดอนนะ
เพราะคุณดอนอาจจะลงดีฟในเรื่องเพราะคุณดอนทำเรื่องรีเสิร์ชต่างๆอาจจะมีอะไรที่น่าสนใจในวิวัฒนาการตรงนี้อยากจะมาแชร์ให้พวกเราได้ฟังกันต่อยอด
ก็ถ้างั้นก็เล่าถึงตัว L2 ตัวหนึ่งที่คุณอาร์ตเขาเมนชั่นก็คือตัว Stacks ซึ่งตอนนี้ก็พวกผมก็กำลังศึกษากันอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่ง Stacks เนี่ยเป็นเลเยอร์2ที่จะสามารถทำให้ Bitcoin เนี่ยใช้ Smart Contract ได้นะครับแต่เนี่ยจะ introduce Smart Contract functionality เข้ามาซึ่งก็แปลว่าอะไรที่ Ethereum ทำได้เนี่ยถ้า Bitcoin อยู่บน Stack เนี่ยก็จะสามารถทำได้เหมือนกันซึ่งไอตัว Stack เนี่ยผมว่ามันเป็น ecosystem ที่ตอนนี้น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามแล้วก็อย่างที่คุณอาร์ตบอกเนี่ยมันมีเหรียญของมันเองนะครับตัว STX ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันอยู่ในจุดที่คนอาจจะยังไม่ได้พูดถึงมากนะแล้วก็อยู่ในจุดที่อาจจะยังไม่ได้มีพัฒนาการที่ไปไกลนักเพราะว่าตอนนี้ Stack ใช้ transaction ของ Stack เนี่ยใช้ block confirmation เดียวกับ Bitcoin ความหมายก็คือถ้า Bitcoin เนี่ยกว่าจะคอนเฟิร์มบล็อกนึงกว่าจะคอนเฟิร์มทรานแซคชันเนี่ยใช้เวลา10นาทีตอนนี้ Stack ก็ใช้เวลา10นาทีเหมือนกันนะครับแล้วถ้าไปดูกันจริงๆอ่ะเวลาในการคอนเฟิร์มบล็อกบน Bitcoin อ่ะครับเขาบอกว่าเฉลี่ย10นาทีก็จริงแต่ว่าของจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะมีตั้งแต่3นาที4นาทีขึ้นไปถึงอาจจะ50นาทีหรือบางทีก็อาจจะถึงชั่วโมงอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้การพัฒนาอะไรต่างๆที่อยู่บน smart contract ของ stack เนี่ยอาจจะยังไปไม่ได้ไกลมากนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าคิดถึง transaction อย่างเช่นบน decentralized exchange นะครับถ้าเราจะ swap เหรียญนึงเนี่ยแล้วมันต้องใช้เวลา50นาทีกว่าที่เหรียญนั้นเนี่ยมันจะถูก swap เสร็จราคามันก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนไปเพราะว่า Stack เนี่ยเขากำลังพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า Nakamoto Release นะครับซึ่งจะเป็นอัปเกรดบน Stack เนี่ยซึ่งทำให้แทนที่จะต้องมาใช้เ Bitcoin Block Confirmation ตรงๆเนี่ยเขาใช้เหมือน Fast Block นะครับที่ confirm transaction ของ Stack ก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นคือ transaction ของ Stack เนี่ยตอนแรกที่ต้องรอ10นาทีเนี่ยจะต้องจะถูกลดเหลือเวลาแค่5วินาทีนะครับจาก10นาทีเหลือ5วินาทีเนี่ยเป็น improvement ที่เยอะมากนะครับแล้วมันก็จะทำให้ความเร็วเนี่ยพอๆกับ Ethereum นะครับแล้วก็เราก็จะสามารถพัฒนาsmart contract ต่างๆพัฒนา use case ต่างๆบน Stack เนี่ยได้ดีขึ้นนะครับตอนนี้ผมคิดว่าเป็นจุดที่ดีนะครับในการที่ถ้าพูดในมุมนักลงทุนนะครับในการที่จะเริ่มมาศึกษาว่า ecosystem ของ Stack เนี่ยที่ตอนนี้มันอาจจะยังไปไม่ไกลมากด้วย technical difficulty เนี่ยแต่หลังจากนี้มันจะพัฒนาขึ้นนะครับถ้าเราสามารถทำความเข้าใจได้ว่าตอนนี้มันมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้มี development แบบไหนนะครับมันก็อาจจะทำให้เราสามารถเห็นโอกาสในการลงทุนที่ดีได้แล้วก็เห็นโอกาสลงทุนที่เห็นก่อนคนอื่นได้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงครับ
จริงๆผมถามอันนี้นิดนึงครับถ้าเราจะทำสมมตินะเราจะช็อต definition แบบคำว่า stack คืออะไรอ่ะผมเคยไปเล่น stack อยู่นิดนึงมันจะผมก็ซื้อเหรียญ stack แล้วผมไปสร้าง URL ในการรับเงิน wallet แล้วก็บอก defi.stack หรืออะไรงี้มั้ยอันนั้นคือเป็น1 use case นึงมั้ยครับอย่างเช่นแบบเราจะทำอะไรได้หลายอย่างก็ได้เราจะสร้าง dex บน stack ก็ได้อะไรอย่างนี้ป่ะครับในจริงๆแล้วมันเอาไว้ทำอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีคนจะถามแบบ stack แบบลึกๆหน่อยด้วยเลยอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวอันนี้ผมขออนุญาตอ่านนิดนึงเดี๋ยวเอาของผมก่อนดีกว่าอันนี้พอมีคำอธิบายสั้นๆไหมครับว่ามันคืออะไรกันแน่ครับเผื่อใครฟังแล้วยังงงอะไรครับ
ถ้างั้นผมอธิบายอีกนิดนึงแล้วกันครับก็ stack มันก็เหมือนlayer 2นะครับซึ่ง layer 2เนี่ยก็ถ้าคนที่อยู่ในโลกคริปโตก็อาจจะลองนึกถึงตัว polygon arbitrum หรือ optimism ก็คือมันเป็นเหมือนอีกบล็อกเชนหนึ่งนะครับแต่ว่าใช้เหมือน security บน layer 1ซึ่งอย่าง stack เนี้ยก็ใช้ security บน bitcoin นะครับแล้วเราสามารถสร้างถ้าจะอธิบายง่ายๆก็เหมือนสร้างแอปต่างๆเนี้ยบน layer 2เหล่านี้ได้นะครับซึ่งตอนเนี้ยบน stack เนี้ยมันก็มีแอปอย่างเช่น decentralized exchange นะครับก็ยกตัวอย่างตัวชื่อ Alex Lab นะซึ่ง Alex Lab เนี่ยเขาทำหลายอย่างเลยเขานอกจาก Decentralized Exchange เขาก็จะมี Launchpad ด้วยนะครับเขาก็จะมีตัว Bridge ด้วยซึ่ง Bridge เนี่ยเขาก็เหมือนทำให้สามารถเอาสินทรัพย์จาก Bitcoin Network เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอันที่เป็นตัว Bitcoin เองเลยหรือว่าเหรียญที่เป็น BRC 20ที่เมื่อกี้เราพูดกันนิดนึงเนี่ย Bridge ขึ้นมาบน Stack ได้นะครับแล้วก็สามารถ bridge สินทรัพย์ที่อยู่บน Ethereum อยู่บน Binance Smart Chain เนี่ยขึ้นมาบน Stack ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของแอปบน Stack หรือว่าอีกตัวหนึ่งก็อย่างเช่น Agadigo นะครับ Agadigo เนี่ยถ้าใครฟังเทปที่แล้วนะครับเหมือนที่แก๊ปแบบพูดไว้ว่าเหมือนกับ Maker ตัวเนี้ยที่แก๊ปไม่ได้พูดถึง Agadigo แต่ว่าพูดว่าเหมือนกับ Maker ซึ่งพี่แก๊ปก็อธิบายว่า Maker คืออะไรนะครับ Maker คือโปรโตคอลที่เราสามารถเอาสินทรัพย์ไปตึงแล้วก็ยืมเงินเพิ่มขึ้นมาได้อย่างเงี้ยมันก็เป็นอีก use case หนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาบน Stack นะครับหรืออีกอย่างนึงก็ยกตัวอย่างตัว Stacking DAO นะครับ Stacking DAO เนี่ยถ้าใครเล่นบน Ethereum เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับ Lido นะครับซึ่งสามารถทำให้เราทำการ Liquid Staking ได้คำว่า liquid staking เนี่ยก็คือปกติการ stake อ่ะเราเป็นการเอาเหรียญไปฝากที่แพลตฟอร์มหนึ่งนะครับแล้วแพลตฟอร์มนั้นก็จะล็อกเหรียญของเราแล้วเราก็ค่อยๆได้ yield กลับมานะกว่าจะถ้าเราอยากจะเอาเหรียญออกเนี่ยก็ต้องใช้เวลากว่าจะ unlock ออกมานะครับแต่ว่า liquid staking เนี่ยเขาทำให้เราสามารถมีเหรียญที่ represent position ของการ stake นั้นได้นะครับถ้ายกตัวอย่างของ Lido เนี่ยคือเราฝาก ETH เข้าไปนะครับเขาก็ให้ ST ETH กลับมาซึ่งไอ้ ST ETH กลับมาเนี่ย เราสามารถเอา ST Eat เอาไปทำอย่างอื่นได้เอาไป swap เป็นอย่างอื่นหรือว่าเอาไปฝากและยืมเงินเพิ่มก็ได้นะครับมันก็สร้างเหมือนทำให้เงินของเราอะทำงานได้ดีขึ้นเพราะว่าเงินมันไม่ถูกหลอกนะครับหรือภาษา finance เนี่ยเขาก็บอกว่าทำให้ capital มัน efficient มากขึ้นนะครับเพราะว่าสามารถเอาเงินไปทำได้หลายอย่างได้ yield ด้วยแล้วก็สามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้นะครับถ้าอธิบายพูดถึงStack เนี่ยก็พยายามให้เห็นภาพประมาณนี้ครับ
ครับคุณอาร์ตมีอะไรเสริมตรงนี้ไหมครับ
เทคนิคเทอมเยอะเลยคืนนี้ค่ะโอเคค่ะคุณอาร์ตเสริมต่อได
้ค่ะใช่ๆผมว่าเทคนิคก็อาจจะถ้าอธิบายง่ายๆคือมันให้มองว่ามันเป็นบริการทางการเงินที่อยู่บนโลกอีเธเรียมมาก่อนแล้วถูกนำมาสร้างใหม่บนบิตคอยน์ไม่ว่าจะเป็นโรงรับจำนำที่ผมได้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้แต่นอกจากลงรับจำนำแล้วเรายังมีตลาดซื้อขายที่แลกเปลี่ยนกันได้หรือว่าตั๋วที่บอกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นพันธบัตรที่ IOU ที่ว่าเราถือเพื่อที่จะไปเคลมสิทธิ์ในการได้ยิวอะไรบางอย่างก็คือ position บางอย่างเราไปฝากไว้แล้วเราได้ดอกเบี้ยแต่แทนที่เราจะเอาเงินไปจมเราเอาตั๋วที่เราจะใช้แลกไอ้ position นั้นคืนเอาตัวนั้นน่ะไปทำธุรกรรมอื่นๆต่อได้ซึ่งมันก็เป็นการเป็นเหมือน derivative ถ้าเป็นภาษา finance เก่าก็เป็นอนุพันธ์อย่างนึงครับอันนี้ความสามารถในการสร้างอนุพันธ์เนี่ยมันถูกใส่เข้าไปใน smart contract เลยเราไม่ต้องไปหาแบงก์ใหญ่ๆให้การันตีความถูกต้องหรือว่าสัญญาการบังคับใช้สัญญาเราใช้ smart contract เนี่ยแหละบังคับใช้สัญญาแล้วก็เป็นอนุพันธ์ที่มันเขียนโค้ดแล้วเข้าไปอ่านได้อันนี้ก็จะมองเห็นภาพถ้าจะให้เปรียบเทียบก็ทุกอย่างที่อีเธเรียมมีท้ายที่สุดแล้วมันก็มีโอกาสที่จะมาอยู่บนบิตคอยน์เช่นกัน
ชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการเป็นการลงทุนเนาะแต่เมื่อกี้อาจจะเทคนิคเทอมเยอะไปนิดนึงแต่ว่าตอนหลังก็พยายามเข้าใจในคอนเซ็ปที่มันจะต้องเป็นเนาะนี่ในแง่ของเราฟังมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเราแบบนักลงทุนเนี่ยก็ทุกคนที่ฟังติดตามฟินทอล์คอยู่เฉยเป็นนักลงทุนเนาะอาจจะรายย่อยรายกลางรายใหญ่เนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะว่าน
ี่เนี่ยพอดีเมื่อกี
้ที่
เราขอไอ้เทคนิคอลอีกนิดนึงครับเพราะว่า
ได้
โปรเรื่องนี้พอดีเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้เราคุยเรื่องStackอยู่ครับเดี๋ยวขอกลับมานิดนึงนี่มีคำถามครับอันนี้เป็น Bitcoin Maxi อาจารย์ขิงนะครับพูดเกินเขามีคำถามนะครับเขาบอกคำถามตรงนี้เลยนะเขาอธิบายการทำงานของStackและ Rockstock ใหม่ได้ไหมครับผมก็ไม่รู้นะครับ Rockstock คืออะไรมันทำ Smart Contract ได้ยังไงหรือจะไปหาศึกษาที่ไหนได้บ้างครับ
จริงๆการทำสมาร์ทคอนแทรคมันมีความมันทำได้หลายทางนะครับแต่ถ้าจะถามว่าความแตกต่างระหว่าง Stack กับ Rootstock เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงมันจะแตกต่างกันอยู่ประมาณ 2-3 เรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องของตัว consensus mechanism เนี่ยมันแตกต่างกัน Rootstock เนี่ยใช้เป็น proof of work แล้วก็มันก็ค่อนข้าง standard แล้วก็ใช้เขาเรียกว่า RBTC เป็นสกุลหลักมันเป็นเหมือนแบบสมาร์ทบิตคอยน์อะไรบางอย่างซึ่งตรงนี้ผมยังไม่ได้แข็งมากต้องขอออกตัวก่อนแต่ว่าความแตกต่างเนี้ยก็คือถ้าเป็น Stack เนี่ยมันจะใช้ Proof of Transfer เป็น Mechanism มันเลยต้องออกเหรียญตัวเองที่ชื่อว่า STX ออกมาแล้วภาษาในการเขียนเนี่ยแตกต่างกันถ้าเป็น Rootstock เนี่ยมันจะเป็น EVM Compatible มันเลยใช้ภาษา Solidity เขาน่าจะใช้สิ่งที่เขาเรียกว่า Rootstock Virtual Machine หรือว่า RVM อะไรประมาณนั้นนะซึ่งถ้าเอาง่ายๆไม่ใช่ภาษาเทคนิคคือใช้ภาษาที่เขาเขียนโค้ดบนอีเธเรียมยังไงเนี่ยก็เปลี่ยนเพสมาแปะที่ตรงเนี้ยมันก็ใช้งานได้เลยเพราะฉะนั้นน่ะความง่ายในการเขียนโค้ดเนี่ยมันไม่ต้องเขียนใหม่ถ้าเป็น Rootstock มันสามารถที่จะพอร์ตออกมาได้ในขณะที่ Stacks เองเนี่ยเขาเปลี่ยนภาษาใหม่เลยเขาสร้างภาษาใหม่เลยชื่อ Clarity คนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ภาษาแม้กระทั่งภาษาเองอะ Solidity มันค่อนข้างเป็นถ้าเป็น sub technical เรียกว่า object oriented programming มันก็จะเป็นแบบอย่างนึงแต่ clarity เนี่ยมันเป็น functional programming คือเวลาเขียนโค้ดมันเป็นการเขียนโค้ด sequential ที่เทคนิคการเขียนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นโปรแกรมเมอร์ที่มาเขียน clarity ต้องเรียนใหม่ต้องพยายามทำความเข้าใจใหม่หมดเลยแล้วก็เป็นภาษาที่ไม่ Turing complete ด้วย Turing complete คือศัพท์ทางเทคนิคที่บอกว่าทุก logic ในการเขียนโค้ดสามารถถูกExpress ออกมาได้ในการเขียนถ้าเราเขียนชัดเจนอย่างเช่นเขียน for loop ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าเป็นคนที่เป็นสายโปรแกรมเมอร์จะรู้จัก for loop clarity เขียน for loop ไม่ได้แต่ว่า solidity เขียน for loop ได้แค่นี้ก็แตกต่างกันละคำถามที่ผมที่คนหลายคนอาจจะมีว่าเฮ้ยการที่ smart contract มันเป็น Turing complete มันเป็นจุดแข็งเพราะว่าเราสามารถที่จะเขียนsmart contract ยากแค่ไหนก็ได้เราอยากจะสร้างธนาคารที่มีลอจิกที่มันยากๆบอกว่าถ้ามีเงินเข้ามาแบบนี้ให้เอาเงินไปฝากอยู่ในพูลนี้เอาไปปล่อยกู้แบบนี้หลังจากนั้นหนี้เสียเกิดขึ้นให้ขายทอดตลาดแบบนี้มันเขียนได้แบบกว้างมากคนเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ย Turing complete เป็นเรื่องดีแล้วคนที่บอกว่าเฮ้ย Turing complete แล้วเป็นแล้ว clarity มันจะติดปัญหามั้ยว่าเวลาคุณจะไปเขียน smart contract ตัวเนี้ยมันไม่ Turing complete แล้วคุณจะไปเขียนได้แบบที่ Ethereum เขาเขียนจริงๆหรือเปล่าจริงๆมันมี study ที่พวกเราทำกันแล้วก็มีการพูดคุยกันภายในว่า90ไม่ใช่ 100% ของทุกอย่างที่อยู่บน Ethereum สามารถถูกเขียนได้ด้วยภาษา clarity ที่ไม่ Turing complete เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีความเขาเรียกว่า expressibility ความที่เรา express การเขียนโค้ดออกมาไม่ได้ถูกจำกัดโดยภาษานี้เลยนะครับแต่ว่าข้อดีของการใช้ภาษาเนี้ยคือการที่บั๊กต่างๆที่อาจจะถูกแฮกด้วยภาษาที่มัน Turing complete มันอาจจะทำได้ยากขึ้นพวก VN Transi Attack อะไรพวกนี้มันอาจจะทำได้ยากขึ้นถ้าใช้ clarity มันก็เลยเป็นภาษาที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะมาทำ smart contract บน Bitcoin แต่ว่ามันก็อาจจะมี expressibility ที่สูงกว่า Bitcoin off code ที่มันเป็นแบบ layer 1ที่แบบอยู่ layer ล่างอันนี้ก็คือขึ้นมา1 layer ก็เขียนได้มากขึ้นแต่ก็ยังไม่ Turing complete ก็เป็น compromiseประมาณนี้ความยากก็คือเราต้องไปเขียนใหม่เวลามันจะสร้างนวัตกรรมบน Stack เนี่ยมันต้องเขียนใหม่มันไม่ใช่ว่า copy and paste ดึงทุกอย่างจาก Ethereum มาได้มันจะมีข้อแตกต่างกันใหญ่ๆประมาณ 2-3 เรื่องประมาณนี้ครับ
ครับแน่นนิดนึงเลยนะครับ
มีความอึ้งไว้นิดนึง
มีความอึ้งไว้นิดนึงขอโทษด้วยครับถ้าเกิดว่าดูไม่รู้เรื่อง
ไม่เป็นไรดีเลย
มันเป็นเทคนิคฝั่งเดฟนะผมว่านะ
ครับครับอยากจะเน้นฝั่งเดฟ
ค่ะแต่ก็ได้ความรู้เหมือนกันเยอะเลยค่ะ
ถ้าพูดถึงถ้าเอาเป็นภาษาง่ายๆผมแปลให้เร็วๆก็คือสองอีโคซิสเต็มเนี้ยใช้คนละภาษากันอันหนึ่งใช้ภาษาที่เรารู้จักกันเหมือนภาษาอังกฤษไปตรงเนี้ยไม่หลงทางแน่นอนพูดได้แน่นอนอีกที่หนึ่งพูดภาษาสเปนคนละภาษากันคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ถ้าจะใช้ภาษาสเปนกับภาษาอังกฤษมันก็แปลข้ามกันไปข้ามกันมาได้มันมีคำที่มันแปลกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นภาษาสเปนไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่สามารถเขียนนิยายออกมาได้สวยงามเท่าภาษาอังกฤษมันก็เขียนได้เหมือนกันแค่คนละภาษาอันนี้ถ้าจะเปรียบเทียบให้มันเข้าใจง่ายๆก็ประมาณนี
้ครับในกระทั่งทาง Bitcoin Maxi ก็ขอบอกว่าขอเป็นภาษา Bitcoin Maxi ได้ไหมครับครับอาจจะเป็น smart contract เพิ่มอีก
นะครับภาษา Bitcoin Maxi ไม่ค่อยเป็นไปทำบาปไว้เยอะครับ
ครับได้ครับก็เรียกว่ามีหลายท็อปิกที่เราโคเวอร์กันได้นะครับงั้นผมลงอันนี้อีกหน่อยเมื่อกี้พี่ออร่าอยากถามด้านไหนนะครับรบกวนพี่ออร่าได้เลยครับ
ก็คำถามเดิมและเรื่องเกี่ยวกับพอดีเราฟังมาทั้งหมดแล้วก็เป็นห่วงนักลงทุนที่ฟังฟินท็อกอยู่อาจจะแบบบางคนอาจจะฟังมาทั้งหมดละเข้าใจวิวัฒนาการพัฒนาการต่างๆแต่ว่าทีนี้ในมุมของแง่มุมนักลงทุนเองเนี่ยเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงที่จะรองรับไอ้บิตคอยที่จะเกิดขึ้นที่เป็นวิวัฒนาการในปี2024เนี่ยค่ะเราจะทางคุณอาร์ตหรือคุณดอนจะให้ทิปยังไงในกลุ่มนักลงทุนเหล่านี้บ้างคะสำหรับที่จะไปต่อยอดในเรื่องของบิตคอยที่จะไปในเรื่องของการ investment นะคะ
ครับก
็คือใครเริ่มก่อนดีโอเคได้ค่ะ
ผมก่อนก็ได้ครับก็อย่างที่เหมือนเราคุยกันมาทั้งโชว์นะครับก็เราก็คุยกันว่าเนี่ยเดี๋ยวเทรนด์เรื่องการสร้างบนบิตคอยเนี่ยมันกำลังมานะครับecosystem บน Bitcoin เนี่ยมันก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่อง BRC 20หรือเรื่อง Ordino ที่เราแตะวันนี้นะครับที่อยู่บน Bitcoin เองหรือว่าถ้าคนที่อยู่ในตลาดเนี่ยก็จะเริ่มเห็น layer 2บน Bitcoin เนี่ยค่อยๆถูกเหมือนมีคนพยายามสร้างขึ้นมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็บนตัว leading layer 2เองนะครับอย่างบน Stack เนี่ยที่ผมติดตามอยู่เนี่ยมันก็มีโปรโตคอลใหม่ๆมี DApp ใหม่ๆที่กำลังถูกพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็ผมเห็นหลายๆเจ้าเนี่ยอยู่บน Testnet แล้วซึ่ง พอออกเทสเน็ตพอออกเมนเน็ตเนี่ยหลายๆเจ้าก็อาจจะเริ่มออกโทเค็นออกมานะครับแล้วตอนนี้ผมก็ต้องบอกว่าเท่าที่ผมเข้าใจในตลาดเนี้ยยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงไอ้ narrative นี้เยอะนะครับยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงเรื่อง Bitcoin DeFi ยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงเรื่อง Bitcoin Ecosystem ในมุมของการลงทุนเนี่ยผมว่ามันเป็นจุดที่ดีนะครับเพราะในการที่เริ่มเข้ามาศึกษาเพราะว่าถ้าการลงทุนที่มันมีมูลค่าเนี่ยแต่ว่าคนรู้หมดแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ราคาเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าในการลงทุนที่มีมูลค่าแต่ว่าคนยังไม่ได้พูดถึงมันเนี่ยก็เราอาจจะหาโอกาสได้ดีกว่านะครับเพราะว่าเรายังเร็วกว่าคนอื่นครับก็เชื่อว่าคนที่เริ่มเข้ามาศึกษาเรื่อง Bitcoin Ecosystem ตอนนี้ก็อาจจะได้เปรียบนะครับแล้วก็เป็น Ecosystem ที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับ
ครับก็ผมจะเสริมคุณดอนว่าก็เห็นด้วยว่ามันยังเป็นนอนconsensus อยู่คือมันยังไม่ใช่เป็นฉันทามติที่ออกมาชัดเจนแล้วว่าการสร้างนวัตกรรมบนบิตคอยน์ในรูปแบบนี้เป็นที่ยอมรับกันถึงแม้ว่ามันจะมีการทำกันมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มี product อะไรที่มันจะมาแข่งกับอีทีเรียมได้ขนาดนั้นแต่ปีนี้เราจะได้เห็นอัปเกรดต่างๆที่มันตามมาที่จะทำให้ศักยภาพในการเขียนสมาร์ทคอนแทรคหรือว่าทำอะไรบนบิตคอยน์เนี่ยอาจจะทำให้ user experience เนี่ยไม่ได้ต่างกับการไปใช้Ethereum เราไปใช้บล็อกเชนอื่นๆที่มีความเร็วสูง อีกต่อไปนะครับผมคิดว่ามันจะปิดแก็บตรงนั้นออกมาเรียบร้อยแล้วการที่แก็บตรงนั้นปิดแล้วเนี่ยแล้วเราเข้ามาเป็นคนแรกๆที่เข้ามาศึกษามาลงทุนเราอาจจะเจอโอกาสอื่นๆที่มันไม่ใช่แค่การลงทุนอย่างเดียวอาจจะไปสร้างคอมมูนิตี้อาจจะได้องค์ความรู้ใหม่ๆอาจจะได้เจอโปรเจกต์ใหม่ๆที่เราอาจจะไปอินวอลฟถ้าเราไม่ใช่นักลงทุนแล้วเราเป็นโปรแกรมเมอร์เราจะเข้าไปเขียนโค้ดอาจจะเข้าไปคอนทริบิวต์ในอีโคซิสเต็มนี้ได้ก่อนเพื่อนซึ่งทีเนี้ยมันไม่ใช่แค่คอคอนทริบิวเตอร์แบบไปเขียนเลเยอร์1 Bitcoin ที่แบบมันไม่ใช่ว่ามันจะอัปเกรดกันง่ายๆอันนี้เราพูดถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ product ใหม่ๆบน Bitcoin ที่มันเสน่ห์ของมันคือ permissionless คุณไม่ต้องไปขอใครอ่ะคุณก็สร้างได้ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยpositioning ของทางบริษัทของเราเองเนี่ยก็คือพยายามจะจับตามองmovement ต่างๆและนวัตกรรมต่างๆที่อยู่ใน space เนี้ยเรา make sure ว่าเราสามารถที่จะเข้าไปลงทุนแล้วก็เปิดช่องให้คนน่ะสามารถลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้ได้ก่อนที่มันจะเป็น mainstream ซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ทางผมเองก็ตั้งใจทำมาตั้งแต่เริ่มบริษัทที่ Vitasa มาก็เราก็เป็นบริษัทแรกๆที่นำ DeFi เข้ามาตั้งแต่เราพูดกันเรื่อง DeFi ตั้งแต่ปี2020ตั้งแต่เพิ่นมันมี Yield Farming ครั้งแรกเลยอะ Liquidity Mining ตอนนั้นผมก็เริ่มมา list เหรียญคอมเหรียญDaiเหรียญอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็น Uniswap เป็นอะไรที่มันเป็นทุกวันนี้แล้วมันก็เริ่มมีโปรเจกต์ต่างๆที่เราก็พยายามที่จะทำตัวให้ทันสมัยกับตลาดเข้าใจว่าตอนนี้มันมีวิวัฒนาการค่อนข้างเยอะแล้วนักลงทุนเนี่ยยังมีโอกาสอีกเยอะจริงๆปีนี้ที่ผมหยิบเรื่องบิตคอยน์มาพูดเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าแค่มี developer เนี่ยเข้ามาทำเข้ามาเขียนโค้ดเข้ามาสร้าง ecosystem บนบิตคอยน์อย่างเดียวแต่มันมาพร้อมกับปีที่มันตรงกับ halving พอดีซึ่ง4ปีจะมีครั้งไม่พอเรายังมี ETF นะครับของบิตคอยน์ที่เพิ่งถูกอนุมัติไปแล้วเราก็จะมีBitcoin เนี่ยมันจะเริ่มจะกลายเป็นแบบ institutional asset ที่ mainstream มากๆแล้วผมเลยมองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะมาดูว่า Bitcoin นอกเหนือจากการแค่คนลงทุนมันไปต่อยังไงอย่าลืมว่าข้อแตกต่างใหญ่มากๆระหว่างทองคำแท่งเนี่ยกับ Digital Gold ที่เขาเรียกว่า Bitcoin เนี่ยคือทองคำแท่งเนี่ยถ้ามนุษย์สูญพันธุ์มันอยู่ในธรรมชาติทองคำก็ยังเป็นทองคำอยู่ใช่ไหมครับมันก็ตั้งอยู่อย่างนั้นมันก็คือทองคำแต่บิตคอยเนี่ยมันมีมูลค่าก็ต่อเมื่อมันขยับเพราะทุกครั้งที่มันขยับมันต้องมีการขุดบิตคอยมีการไมนิ่งมีการอะไรเงี้ยที่ มันมี movement คือถ้าเกิดทุกคนเลิกใช้ Bitcoin ทุกคนถือ Bitcoin หมดเลยแล้วอยู่กับที่เลย miner ไม่สามารถที่จะหาเงินได้จากการขุด Bitcoin ปิด mine ออกแล้วก็ Bitcoin มันตั้งอยู่อย่างนั้นนะ Bitcoin จะหมดค่าทันทีเพราะมันไม่มีใครทำธุรกรรมเพราะฉะนั้นน่ะผมถึงมองประเด็นเนี้ยว่าเป็นประเด็นสำคัญในระยะยาวด้วยซ้ำว่าจัดการที่ให้ Bitcoin เนี่ยอยู่รอดในระยะยาวมากๆเป็น100ปีจากวันเนี้ยเราจะต้องสร้างอีโคซิสเต็มยังไงให้ Bitcoin ไปต่ออย่างนั้นได้แล้วทางคุณดอนเองก็ได้พูดอาจจะมีเรื่องของ security budget ที่แตกมาแล้วส่วนหนึ่งนะเรื่อง security budget ว่าไอ้ตัว Bitcoin เนี่ยปัจจุบันการขุด Bitcoin เนี่ยรายได้ของนักขุด Bitcoin เกิดขึ้นจาก2แหล่งแหล่งที่1ก็คือ Bitcoin ใหม่ที่ออกมากับอย่างที่2คือค่าธรรมเนียมที่คนจ่ายในการทำธุรกรรม Bitcoin ซึ่งเราเห็นแล้วว่าโดยปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉลี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์ของรายได้ของการขุดมาจากการที่ขุดบิตคอยน์ตัวใหม่ที่มันเกิดขึ้นใหม่แต่ไอ้ธุรกรรมที่คนทำจริงๆแล้วต้องจ่ายเงินในการทำบิตคอยน์เนี่ยไม่ถึง 10% หลายๆเดือนที่ผ่านมาที่มันไม่มีออร์ดิโนสเนี่ยเผลอไม่ถึง 2% เล็กมากเพราะฉะนั้น4ปีการขุดบิตคอยน์จะหายไปครึ่งนึงแล้วแคปที่21ล้านท้ายที่สุดถ้าเกิดบิตคอยน์เนี่ยทำได้แค่ถือบิตคอยน์นะแล้วทำอะไรมากกว่านั้นมากไม่ได้เนี่ยโอกาสที่นักขุดบิตคอยน์จะเริ่มไม่ทำกำไรตรงนี้มันจะเริ่มเป็นปัญหาในระยะยาวซึ่งหลายๆคนมาพอมาลงลึกแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันมีวิธีการแก้อยู่หลายวิธีวิธีที่หนึ่งก็คือเปลี่ยนว่าไม่เอา21ล้านเป็นแคปได้ไหมขอให้มันเกิดเงินเฟ้อได้ไหมให้มันมากกว่า21ได้ไหมซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เพราะมันผิดหลักบิตคอยน์มากใครจะไปยอมให้คุณมาแก้โค้ดให้มันมีบิตคอยน์มากขึ้นที่เราไปสัญญากับนักลงทุนทุกอย่างมันเสียหมดเรื่องที่2คือเปลี่ยนให้มันเป็น proof of stake ได้ไหมมันก็ไม่ได้เพราะว่า Bitcoin มันเป็น the only hard asset ที่มันเชื่อมกับโลกแห่งความเป็นจริงโดยการใช้ไฟฟ้ามาเป็นตัวค้ำมันคือไฟฟ้าในโลกแห่งความเป็นจริงคุณจะมาเป็น proof of stake ได้ยังไงมันเสียแบรนด์เพราะฉะนั้นเรื่องต่อไปก็คือแล้วเราเพิ่มธุรกรรมให้มันมี block space มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ไหมให้มัน sustain เพราะว่ามันมีมูลค่าของการยืนยันธุรกรรมที่อยู่ในแต่ละบล็อกอันนั้นสิผมมองว่าเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวและอันนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่จุดประกายให้คนเนี่ยหันมาทำนวัตกรรมบนบิตคอยน์มากขึ้นในระยะยาวและก็ช่วยให้บิตคอยน์เนี่ยมีอนาคตที่สดใสมากขึ้นในระยะยาวที่เราจะมองมันเป็นร้อยปีผมคิดว่าเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ทางเราถึงอยากจะหยิบเรื่องของ building on bitcoin ก็มาพูดตั้งแต่ต้นปีเพราะเราเชื่อว่าจะมีการพูดคุยเรื่องแบบนี้มากขึ้นในปีนี้ครับ
ครับคือจริงผมเล่าอย่างนี้ด้วยแล้วกันครับว่าจริงๆแล้วบิตคอยยังที่สำหรับบางคนนะอาจจะคนอายุ50บวกไงอาจจะเป็นเรื่องใหม่ของเขาอยู่เลยนะมันคืออะไรแล้วถือไปแล้วมันล่องลอยอากาศไหมแล้วปี2020-21ก็มี DeFi มาก็เป็น wild west นะช่วงนั้นก็เป็นแบบมันคืออะไรก็ไม่รู้แบบพอดีผมไปฟังคลิปฝรั่งมาแบบเล่น DeFi 2020นะคือ wild west เลยนะแต่ถ้าเราไปอยู่แต่แรกๆอ่ะก็มีโอกาสที่เราจะทำกำไรหรือว่าทำแบบรู้เรื่องเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ครับผมว่าปีนี้ก็อาจจะเป็นปีของ Bitcoin ด้วยเหมือนกันนะแบบเป็น wild west มากๆคน wild west ของ wild west รอบนึงที่แบบบางคนยังเข้าไม่ถึงคนสร้างโปรเจกต์ยังน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าแบบมีคำแนะนำจากทางของพี่อาร์ตของทางคุณดอนเนี่ยก็น่าจะแบบเหมือนรู้มากขึ้นว่าเรากำลังทำอะไรกับมันอยู่อะไรเงี้ยครับแต่ผมอันนี้ขอถามอันนี้เพิ่มหน่อยครับเพราะว่าเพื่อที่จะให้เรียกว่านักลงทุนเขารู้เรื่องนะผมว่าการหาเงินบนคริปโตครับถ้าหาจริงๆอะหาไม่ยากแต่ผมว่าที่อยากให้รักษาคือหาแล้วเก็บแล้วโทษครับหาแล้วไม่หายนะหาแล้วไม่โดนแฮกหาแล้วไม่โดนรักผูอันนี้ถามหน่อยครับเวลาที่เราไปท่องเที่ยวบนเชนบิตคอยนอกเหนือจากตัวบิตคอยจริงๆเนี่ยมีโอกาสโดนแฮกไหมครับไปเล่นบนไลท์เน็ตเวิร์ดจะโดนแฮกไหมออร์ดิโนโดนแฮกไหมสแต็กโดนแฮกไหมอะไรเงี้ยครับมีโอกาสที่เราจะโดนรักผูหรือโดนแฮกบ้างไหมครับตรงนี้ฝากลองยกตัวอย่างหรือว่าโยนอะไรเป็นให้เราพอทราบเรื่องนี้หน่อยครับอันนี้ถามท่านไหนก็ได้ครับแนะนำท่านไหนดีครับ
เราจะพูดไหมหรือว่าให้ผมพูดได้ผมพูดก่อนก็ได้เนาะจริงๆก็เรื่อง security ก็เป็นเรื่องใหญ่มากผมคิดว่าทุกคนต้องรู้ว่าการที่จากที่เราถือ Bitcoin แบบที่ผ่านมาจะแบบถ้าเราเป็นสายที่แบบถืออย่างเดียวเลยถือลืมนะเราก็คงเก็บไว้ในโคเลตของเราแต่เมื่อไหร่ที่ในอนาคตมันเริ่มมีช่องทางให้ทำสมาร์ทคอนแทรคทำอะไรนี้มากขึ้นผมเชื่อว่ามันจะต้องเริ่มแบ่งกระเป๋าละเราจะต้องมีกระเป๋าที่ เป็นโคเลตจริงๆที่เราไม่ได้ไปอินเทอร์แอคกับสมาร์ทคอนแทรคเลยอันนั้นเก็บให้มันปลอดภัยไม่ต้องมาแตะแล้วถ้าเราจะทำอะไรที่มันเกี่ยวกับสมาร์ทคอนแทรคเราจะโอนเงินเล็กๆมาอยู่ในกระเป๋าเงินที่เอาไปทำถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเรามีตู้เซฟที่บ้านเราเอาเงินส่วนใหญ่ของเราไปเก็บในตู้เซฟที่บ้านเราไม่ต้องพกพามันตลอดเวลาแต่เวลาถ้าผมจะออกไปข้างนอกไปซื้อกับข้าวไปทำอะไรข้างนอกบ้านเนี่ยผมอาจจะเอาเงินมาส่วนหนึ่งใส่เข้ากระเป๋ากางเกงแล้วเดินไปไอ้เงินที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงให้คิดซะเลยว่ามันอาจจะโดนขโมยหรือมันอาจจะหายระหว่างทางก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะผมยังมีเงินตู้เซฟอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นอ่ะมันต้องแบ่งกระเป๋าให้ชัดเจนว่ากระเป๋าอะไรอ่ะเก็บให้มันปลอดภัยกระเป๋าอะไรเอาไปทดลองทำอะไรใหม่ๆได้ผมคิดว่าเรื่องนี้เรื่องแรกเลยเรื่องที่สำคัญที่สุดที่จริงๆแล้วถ้าเกิดคนที่อยู่ในอีเทเรียมน่าจะสนุกกันอยู่แล้วเพราะว่าต้องทำแทรนแซคชั่นแบบนี้ตลอดแต่บิตคอยน์เนี่ยเป็นเรื่องใหม่เพราะว่าบิตคอยน์มันไม่ได้มียูสเคสเยอะขนาดนั้นในช่วงที่ผ่านมาแต่ถ้าในอนาคตมันมีเราเอาบทเรียนของเชนอื่นๆมาใช้ได้อย่างกระเป๋าเงินที่ไปฟาร์มแอร์ดรอปอย่างเงี้ยโอ้โหยิ่งเสี่ยงขึ้นไปอีกมันไม่ใช่ธุรกรรมทั่วไปแล้วมันเป็นสมาร์ทคอนแทรคใหม่ที่อาจจะเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อนาทีที่แล้วอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ไงมันปลอดภัยมันยังไม่มีออดิตเลยไม่ได้มีอะไรที่มาการันตีว่ามันมันต้องอาจจะต้องแบ่ง3ชั้นเลยชั้นตู้เซฟชั้นกระเป๋าแล้วก็ชั้นที่แบบเงินที่โยนทิ้งมันต้องทำอย่างนั้นแล้วก็เรื่องของการที่มันเป็นวาลเวสมากๆเนี่ยแน่นอนเลยเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นสแต็กอะไรเงี้ยก็อย่าลืมว่ามันยังไม่ใช่เป็น EVM compatible แต่ว่าเราไม่สามารถเอาบทเรียนของอีเทเรียมถอดมาได้ 100% มันก็อาจจะมีบั๊กหรืออาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่ามีความเสี่ยงสูงมากโลกคริปโตเนี่ยถ้าเราจะเล่นก็ถ้าเราไม่มั่นใจ 100% แต่ถ้าเราไม่แน่ใจอย่าลงเงินเยอะจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นการลงทุนไม่ว่าจะเอาไปเล่นกับสมาร์ทคอนแทรคเนี่ยแบ่งจัดสรรให้มันถูกต้องให้เราถ้ามันเป็นอะไรเนี่ยเราไม่ได้กระทบชีวิตประจำวันเรา
ครับพอเห็นภาพครับก็คือมันก็ยังเสี่ยงเหมือน DeFi แม้ว่าจะเป็น2020ถึง2024นะครับคุณดอนมีอะไรเสริมครับเรื่องการจัดเก็บ security จัดเก็บสินทรัพย์ให้มันคงอยู่กับเราเนี่ยครับบนบิลบอนบิตคอยน์นะครับ
ครับก็ต้องบอกว่าความเสี่ยงของมันก็จะเหมือนกับความเสี่ยงบนการเล่น Ethereum DeFi หรือว่าเน็ตเวิร์กอื่นๆ DeFi บนเน็ตเวิร์กอื่นๆนะครับมันก็มีโอกาสที่เราจะกดลิงก์แปลกๆแล้วโดนดูดเหรียญไปหมดมันก็มีโอกาสเหมือนกันก็ต้องระวังเป็นอย่างมากนะครับก็ตอนนี้ส่วนตัวถ้าผมเล่นอะไรแบบนี้ก็ต้องมีเหมือนเขาเรียกว่า burner wallet ก็คือ wallet เหมือนกระเป๋าตังค์ชั่วคราวครับซึ่งพอไปกดลิงก์ใหม่ๆหรือไปเชื่อมไปกด connect wallet บนเว็บไซต์เนี่ยที่มันชอบขึ้นมา connect wallet ให้เชื่อมแอปกับไอ้ burner wallet นี้ก่อนเลยแล้วดูว่าไอ้เหรียญของเราเนี่ยยังอยู่ไหมมันรอดตายไหมถ้ารอดอะถึงจะกล้าใช้เอาไอ้โปรโตคอลเหล่านั้นนะเอามาเชื่อมกับ wallet หลักนะครับแล้วก็ที่เขาบอกกันว่า not your keys not your coins ก็ยัง apply อยู่บนโลก Bitcoin นะครับถ้า เราฝากสินทรัพย์ไว้บน exchange อย่างเงี้ยหรือฝากไว้กับพวก centralized custodian อย่างเงี้ยมันก็ not your key ใช่ไหมครับก็ not your coins ก็ต้องระวังไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรฝากเงินไว้กับอะไรที่เป็นแบบ centralized exchange หรือ centralized custody
ครับโอเคครับก็ยังไงต้องจัดเก็บสินทรัพย์ให้เป็นนะครับเอาไปเสี่ยงก็เป็นเงินโยนหินเงินเดียวทิ้งเลยนะครับแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ว่าผมว่ามันก็คือเราต้องรู้เลยนะว่าเราลงทุนกับอะไรอยู่หรือว่าจะเอาไปเสี่ยงอะไรเพิ่มอีกอะไรเงี้ยครับยูรามีอยากจะถามอะไรส่วนไหนอีกไหมครับ
ก็ต้องมีความรู้เนาะต้องมีความรู้การลงทุนมันก็ยังใช้ได้เกือบทุกสินทรัพย์แหละเราต้องมีความรู้ก่อนที่เราจะไปลงทุนอะไรจริงจังเพราะงั้นเราก็ถ้าไม่เราไม่รู้มันก็จะคาดเดาไม่ได้ว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะคะวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากมากเลยเพราะว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนนั้นจะเป็นวิชาการเทคนิคแต่ว่ามันก็ช่วยมองเขาเรียกว่าอะไรโลจิสติกของการต่อยอดที่มาที่ไปและกลางต่างที่มันเชื่อมต่อกันจนถึง2024ในปีนี้ได้นะคะในพาร์ทที่เป็น building on bitcoin ค่ะก่อนที่จะจบเนี่ยเราอยากจะฝากให้แต่ละทั้งสองท่านทิ้งท้ายเกี่ยวกับ section นี้นิดนึงเพราะว่าวันนี้ที่คุยมาเนี่ยอยากจะขมวดยังไงให้คนฟังเข้าใจได้ง่ายๆในเรื่องของการ building on Bitcoin ในปี2024เนี้ยค่ะมันจะเป็นยังไงบ้างอะคะอาจจะเริ่ม
ที่1ครับ
ค่ะ
ทิ้งไทยแล้วบวกกับ Bitasa หรือบริษัทซอซอนะครับ
Sovereign
Sovereign ด้วยแล้วกันครับว่ามันคืออะไรฝากด้วยครับ
ค่ะโอเคค่ะเชิญค่ะใครเริ่มก่อนได้เลย
ทิ้งไทยทิ้งไทยก็จริงๆผมคิดว่าตลาดนี้ก็ยังผมยังคงความเชื่อเดิมอยู่ว่าเราจะชอบได้ยินคำว่า high risk high return ผมก็คิดว่าตลาดเนี้ย high knowledge high return high knowledge lower risk ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายมันก็กลับมาที่ knowledge เราทำยังไงก็ได้ให้เราอยู่ใน position ที่ knowledge วิ่งมันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาแล้วเราเรียนรู้ตลอดเวลาอย่าแค่ลงทุนแล้วก็เก็งกำไรแล้วก็พนันไปอย่างเดียวเพราะจริงๆแล้วโอกาสมันยังมีมากกว่าแค่โปรยเงินเล่นๆเพราะว่าเราต้องรู้ว่าเราจะต้องโปรยยังไงต้องมี strategy นิดนึงเพราะฉะนั้น high knowledge high return high knowledge lower risk ก็อาจจะ fitting tight ได้ในส่วนนี้เห็นเมื่อกี้มีคนถามเรื่องBitasaด้วยก็คิดว่าปีนี้ก็เป็นปีที่เราตื่นเต้นนะครับผมเชื่อว่าปีนี้เป็นปี bull market แล้วก็จะมีอะไรที่เข้ามาทำให้ตลาดมีสีสันมากขึ้นแน่นอนว่ามันมีผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาแต่เราก็คิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่ตลาดมันจะใหญ่ขึ้นมาทั้งหมดนะครับเราเองเนี่ยก็พัฒนาตัวเองมาตลอดแล้วก็ถือว่าแบร์มาร์เก็ตที่ผ่านมาก็ก้มหน้าก้มตาทำงานแล้วก็เมคชัวร์ว่าเราบิลด์อย่างเดียวนะบิลด์อินเดอะแบร์อย่างที่คุณดอนพูดว่าเวลาที่ดีที่สุดในการสร้างคือช่วงแบร์มาร์เก็ตเราก็ที่หายไปที่ผมหายไปและที่เราเงียบไปไม่ใช่ว่าเราไปไหนหรอกเราก็ทำงานครับจริงๆก็ฟีลลิ่งไม่ได้แบบเป็นแบร์มาร์เก็ตเท่าไหร่หรอกยังรู้สึกว่าทำงานหนักกว่าบูมมาร์เก็ตอีกก็หวังว่าปีนี้ที่เป็นบูมมาร์เก็ตเราจะได้เห็นอะไรที่มีสีสันแล้วก็หวังว่านักลงทุนทุกคนนะครับจะได้มีโอกาสทำกำไรกันเยอะๆแล้วแน่นอนก็บริหารความเสี่ยงกันดี
ๆครับผมขอบคุณมากครับคมมาก
โอเคค่ะชอบมากเลยค่ะ High knowledge high return ค่ะคุณดอนฝากอะไรทิ้งท้ายบ้างคะแล้วก็สวัสดีด้วยค่ะ
ก็คุณนายก็ฝากไว้ดีนะครับผมก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมก็ขอฝากชื่อ Sovereign ไว้ละกันครับก็เดี๋ยวเชื่อว่าอีกไม่นานน่าจะมีอะไรให้ติดตามกันครับ
โอ้สั้นๆนะคะฝาก Sovereign ไว้ในอ้อมใจนะคะใครก็ฝากร้านอะไรอย่างนี้ดีค่ะแล้วจะได้คงได้ยินชื่อนี้มากขึ้นด้วยนะคะค่ะอันมีอะไรจะเอ้ยไม่ใช่อันอื่นจะเอิร์ธมีอะไรจะเพิ่มนะ
ทิ้งให้นิดนึงครับก็อย่าลืมก็ถ้าใครฟังจนจบนะครับยังไงเดี๋ยวมี Mystic Valley นะครับ Festival นะครับก็จัดที่เขาใหญ่นะครับก็เป็น EDM Music Festival นะครับวันที่2ถึงวันที่4นะครับแต่ยังไงก็ต้องรีบซื้อตั๋วกันก่อนแล้วก็เตรียมหาที่อยู่เลยนะเพราะว่า2คืน2คืน3วันใช่มั้ยครับก็ผมแปะลิงก์ไว้แล้วนะครับยังไงสนใจจะได้ไปฟัง EDM พร้อมกับEnjoy Web 3นะครับในฝั่งตืดๆนะผมว่านะนะครับก็ยังไงฝากอันนั้นด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวก่อนจากกันไปนะครับยังไงเดี๋ยวเราถ่ายรูปหมูกันหน่อยครับนะครับยังไงเดี๋ยวผม yeah. แต่งหล่อก่อนนิดนึงโอเคพี่ๆพร้อมกันนะครับ
ระหว่างนี้ถ้าไปเขาใหญ่นี่เจอทั้งคุณอาร์ตคุณดอนด้วยพร้อมกันเลยใช่ไหมคะเผื่อใครสนใจอยากจะเจอตัวเป็นๆนะคะคอลลาเจนอะไรอย่างงี้ถ้าคุณอาร์ตไหวเนาะใช่มั้ย
ครับ
โอเคได้ค่ะถ่ายรูปเนาะครับ
1 2ขอรูปนะครับ1 2ครับโอเคครับผมได้ครับยังไงก็จริงๆจะบอกว่าในคำถามอ่ะในมีคนแชททิ้งแชทไว้อีกเยอะมากเลยจริงๆก็เดี๋ยวอาจจะส่งตามไปให้ทางสปีกเกอร์ของเราตอบทีหลังนะครับเพราะโอ้โหนี่รบกวนสปีกเกอร์ไว้1ชั่วโมง20นาทีแล้วมีคนถามมาเพิ่มอีกอะไรกันนะครับประมาณนี้ครับ
ก็ใส่ไว้ในคอมเมนต์ของไลฟ์ได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดใครมีคำถามยังค้างอยู่นะคะเราจะกลับมาตอบด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณสปีกเกอร์ทั้งสองท่านมากเลยแล้วก็ถือว่าฟินท็อกได้เป็นสะพานบริดจ์นะคะเชื่อมผู้มาก่อนการนะคะกับในยุคนี้ให้รับรู้ที่ถือว่าอนาคตเราจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในปี2024สำหรับบิตคอยด้วยแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับลงทุนด้วยนะคะว่าเราต้องทำอะไรบ้างเมื่อกี้ทางคุณอาร์ตกับคุณดอนได้เกินไปเยอะแล้วมากแล้วแล้วก็เราต้องมีความรู้นะคะ high knowledge high return ด้วยlow knowledge ก็ low return กันนะคะตามนั้นเลยนะคะไงวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคุณอาร์ตกับคุณดอนสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะบิทาซ่ากับโซบรีนนะคะฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ
สวัสดีครับ
มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเอิร์ธค่ะ
ไม่มีครับ
ค่ะ
ครับ